Tak dobrý den, dobré ráno, já vás tady všichni vítám. Jsem ráda, že vidím známé i neznámé tváře. A děkuji vám za odvahu, že jste přišli tady na to téma, které nemusí být pro každého příjemné. A třeba jedna moje kamarádka, když si to četla na Facebooku, tak říkala, že to je morbidní. Ale podle mě je to důležité téma a je dobrý si toho být vědomý, protože všichni víme, že smrt tvoří součást našeho života, nebo že je to něco, s čím se nepochybně setkáme, že je málo takových jistot v životě, pokud vůbec nějaká, že nakonec ten život končí smrtí. Takže jsem ráda, že o to máte zájem a že jakoby se na to chcete realisticky, na tu smrt realisticky podívat radši, než před ní zavírat oči a tvářit se, že by neexistovala, nebo že je to něco, co by ještě nakonec mohlo, že bychom mohli něco třeba přivolat, když se o tom budeme bavit, nebo tak. To jsou takové pověry, ale ve skutečnosti je dobrý. Myslím si, že je dobrý se tím zabývat a proto jsem vlastně byla ráda, když mi holky řekly, že by vás zajímala jako celodenní přednáška právě ta smrt, právě téma smrti a umírání v kontextu tibetského buddhismu. Takže ještě jednou děkuji, že jste přišli. A jestli vás můžu poprosit, tak začneme takovou malou meditací. Pokud jste nikdy nemeditovali, tak to vůbec nevadí, protože já vás tou meditací jakoby provedu, já vám řeknu, o čem máte přemýšlet, na co se máte soustředit. Jenom bych vás poprosila, jestli si můžete sednout tak nějak, aby to bylo pohodlný, ale abyste měli rovný záda. Pokud máte ty židle s tou opěrkou, tak je lepší sedět, jako neopírat se o tu opěrku, sedět opravdu rovně. A najděte si, prosím, takovou polohu, jak říkám, která bude pohodlná, která bude stabilní pro to tělo. Tak ještě počkáme, až zasedne i Tomáš.
No, mě řekli, že to začne později.
Kdo ti to říká?
Tak to nesmím asi říct. To, co slyší ode, neříká jinde.
Dobře, dobře. No, ale
tak promiňte, že se nás vyběhne.
Jo, tak ještě Tomáš.
Tomáš, jdeme meditovat. Takže říkala jsem, sedneme si tak, aby tělo bylo v pohodlné, stabilní poloze, ale aby byla rovná záda. Protože pokud byste chtěli i nadále meditovat, tak rovná záda jsou velmi důležitá, protože nám pomůžou v té meditaci udržet dělost, neusínat přitom. A taky se říká, i když já sama to nedokážu pozorovat, že jako ta rovná záda pomůžou jemným energiím v těle, aby volně proudila. Zkrátka je to dobré udržet ta rovná záda. A zaměříme svoji pozornost na svoje tělo. Pomalu si jakoby tak projdeme všemi jeho částmi. Začneme od hlavy, od temene hlavy a půjdeme dolů. Uvědomíme si všechny části těla, které máme. A pokud si uvědomíme nějaké drobné napětí nebo třeba nějaké drobné nepohodlí, tak se pokusíme ho uvolnit. Pokusíme se uvolnit to tělo. A pomalu od těla přesuneme pozornost k mysli. S několika hlubokými nádechy ji přivedeme sem, do této místnosti, do tohoto okamžiku. Necháme stranou všechny myšlenky na minulost, všechny vzpomínky. Necháme stranou i všechny plány do budoucna. Všechno, co potřebujeme později udělat například. A soustředíme se plně na přítomný okamžik. Necháme mysl odpočinout, uvolnit. Uvědomíme si svůj dech. Jak nadechujeme vzduch, jak vstupuje do našeho těla. A jak z něj zase vychází. A pokusíme se myslí u dechu několik minut zůstat. Učinit z dechu objekt pozorování. Být vědomě u každého nádechu, u každého výdechu. A pokud pozorujeme, že naše mysl odlétla někam jinam, nebudeme to nějak posuzovat nebo se tím zabývat, ale neprodleně jemně vrátíme mysl zpátky k dechu. s klidnou, uvolněnou myslí se i nadále soustředíme na přítomný okamžik, na naší současnou situaci. Kdo to je? Kdo tady sedí a medituje, pokouší se meditovat? Možná považujeme svou lidskou existenci a okolnosti svého života za samozřejmé, za dané. Ale buddhismus učí, že je to něco velmi vzácného. Hovoří o vzácném lidském zrození. Je to něco, pro co jsme museli vytvořit příčiny. Je to něco, co nám dává velkou příležitost, velký potenciál. Máme lidské tělo, které docela dobře funguje. A máme lidskou mysl, která je nadaná inteligencí. Můžeme přemýšlet o důsledcích svých činů. Můžeme se rozhodovat, jaký život chceme vést. Co v něm chceme následovat. A čemu se naopak vyhnout. Máme úkryt, máme jídlo, nejsme v nebezpečí. Žijeme v zemi, kde je náboženská svoboda. A máme také zájem o duchovní učení. Věříme nebo tušíme, že život může obsáhnout víc než budování materiálních jistot. A že možná smrtí nekončí. Ze všech různých alternativ, co by se dalo v sobotu dělat, jsme si vybrali uvažovat o něčem, co nemusí být zrovna pohodlné, co nemusí být zrovna příjemné. Takových lidí není mnoho. Pokusme se probudit odhodlání, že svůj čas tady využijeme dobře. Že budeme k tomu, co uslyšíme, ale i sami k sobě přistupovat s otevřenou myslí. Upřímně. Abychom se třeba naučili něco, co pomůže nám samotným a potažmo i ostatním. Tak bych zazvonila na zvoneček, který nemám, ale představte si to. Můžete pomalu otevřít oči, můžete se usadit tak, jak je vám to pohodlné. Na jakých rovných zádech už netrvám. A jestli vám to nevadí, tak bych začala tím, že se navzájem trošku představíme, protože jsou tady lidi, které znám, jsou tady lidi, které neznám. A zajímá mě to především proto, že bych jakoby chtěla vědět, jestli už máte nějakou zkušenost, nebo jestli jste trošku obeznámeni s buddhistickým pohledem na svět, nebo jestli bude lepší, když o tom něco řeknu do začátku, tak hlavně tohle mě zajímá, ale můžete říct, co vás napadne. Možná začnu já sama, protože všichni se neznáme, ale možná jste o mě četli na stránkách Potaly, nebo jste o mě slyšeli. Já jsem mnížka tibetské buddhistické tradice, konkrétně tradice Geluk, a jsem mnížkou 4 roky teďka. Žila jsem v institutu Lama Tsongkhapa, což je takové velké dharma centrum v Itálii, kde jsou i mnížky, tam jsou laici, mnížky, mnížky, všichni. A tam jsem žila 3 roky, tam jsem studovala program, který mu se říká základní program buddhistických studií. A když jsem tohle skončila, tak jsem se rozhodla, že bych chtěla vidět, nebo teda zakusit, mít tu zkušenost s tím, jak vypadá tradiční klášterní život v té tibetské tradici, ke které patřím. Takže teď poslední rok žiju v klášteře Kopan v Nepálu, kde jsou většina tibetských mnišek, nepálské mnišky a 3 západní mnišky, včetně mě. A k buddhismu teda jsem se dostala asi tak, myslím, je to 7 roků nebo tak. Tak jestli, nevím, jak to uděláme, možná...
Můžu se zeptat?
No.
Ten klášter je speciálně pro ženy, mnišky a mnichy, nebo je taky společné?
Je speciálně, je, jakoby má ženskou a mužskou část, ale no. Ty jsou oddělený.
Ale je to jako jeden klášter?
No ano, máme jednoho opata, ale... Jako když z mužského do ženského je to 15 minut pěšky, jakože jsou to oddělené 2 jednotky. Tak Láďo, já tu prosím tebe a pak pro narokle.
A co mám říct?
No.
Jestli jsem připraven na smrt? Malem jsem zmeškal dnešní přednášku o smrti. Tak. A na co se stala, pro mě jsem přikládal?
No, hlavně by mě zajímalo, jako můžete říct, co vás napadne, nebo i kdyby vám to bylo nepříjemné, tak nemusíte říkat nic, ale hlavně by mě zajímalo, jestli už máte nějakou zkušenost s buddhismem a třeba co vás k němu přivedlo, nebo co vás na něm láká, protože podle toho já se pokusím nějak upravit ten začátek, jako kolik toho mám říkat obecně, abych vás nenudila, ale zase, abychom ty věci měli trošku v kontextu. Protože v tom buddhistickém, jako buddhistický pohled na smrt nejde oddělit od ostatních buddhistických pohledů na jiné věci, tak si to musíme trošku uvést jako v souvislostech, ale možná už to všechno znáte. A to bych právě teď chtěla zjistit, jak moc mám jít ze široka na ty souvislosti.
No, tak já jsem se s buddhismem setkal velmi dávno a moc, jako, protože mi nevyhovovaly nějaký jiný myšlenkový nebo filozofický systém, se dá říct. No. Postupně jsem se seznamoval, žijem v zemi, kde navštěvoval jeho svatost Dalai Lama, že jo, takže jsem měl veliký štěstí, takže víceméně ta orientace, jako hodně jsem se zajímal o jako teravádový buddhismus ze začátku a protože ty první knihy, které vycházely v 90. letech, byly i tímhle směrem orientovaný. A později jsem teda se vlastně díky jeho svatosti Dalai Lámovi orientoval vlastně tím směrem asi jeho vědcky k tradici Geluk. Před, já nevím, v začátku jsem tak jako čet a přemýšlel a meditoval a něco dělal, protože jsem paralelně cvičil nějakou jogu a takové věci. A potom jsem začal soustavně studovat basic program, studium organizovaný teda FPMT v roce 2008 asi, no a to přišlo vlastně, asi za 3 roky jsme zvládli necelý 2 předměty, no a potom během toho jsme se seznámili tady se ctihodnou Palmo a učil nás i další mnich česky, tak učili nás jiný učitelé, ale o těch tady mluvit nebudu, ale kromě Palmo ještě máme jednoho mnicha českého původu, který je rovněž tradici Geluk, takže v klášteře na Landale ve Francii, který teda pravidelně taky dojíždí do Potaly sem a pořádá tady různá učení, v létě většinou jezdí. Tak. A to je asi všechno, ne?
Jo, úplně mi to stačí. No. Jo a jméno, jestli můžu vždycky Láďu znám, ale já se budu snažit si ty jména pamatovat, i když jako zaručit to nemůžu, ale budu se snažit si je pamatovat. Tak děkuju.
Dobrý den, já se jmenuji Markéta Hladíková, jsem tady poprvý, přestože do Potaly chodím na tibetštinu, učím se tibetsky. Zajímá mě Indie, zajímá mě Tibet, zajímá mě tahle část světa ze vším všude, včetně hinduismu, buddhismu. Buddhismem, v současné době podle mě buddhismus mě zajímá víc než Indie a hinduismus. A co můžu, pokud můžu mluvit za sebe, já bych si moc ráda poslechla nějaký základy přímo z vašich, z vašich úst, protože by mi to zajímalo, jak to povídáte vy. Takže by mě nevadilo, kdybyste začala mluvit úplně od začátku. Nicméně samozřejmě nechci zdržovat.
Dobře.
To je všechno.
Jo, Markéta, že se budu pamatovat.
Ano, jmenuji se Markéta.
Já taky, no.
Si budete pomoci.
Já jsem Helena a s FPMT a buddhismem jsem se potkala v roce 2010 v Jamyangu v Londýně. A protože žiju ve východních Čechách, tak se tady vyskytuje jenom sporadicky, asi na třech přednáškách. Na třetí přednášce jsem tady. A o smrti v buddhistickém pojetí jsem četla od Dalai Lamy Advice on Death and Dying. No a spíš jsem to slyšela vždycky z toho křesťanského pojetí, nebo z toho ze zdravotnictví, kde to většinou jsou nějaké charity křesťanské, tak mě to zajímalo z téhle stránky. Ale nemůžu říct, že jsem jako přesvědčená vyloženě o reinkarnaci, takže to pro mě takové trochu oříšek.
No jestli jsi četla tu knížku od jeho Zlatosky, tak to už asi všechno víš, co já vám tady budu říkat.
No, si to
no to je další věc, no to je pravda. Můžu vás poprosit?
Já se jmenuji Zuzana, jsem tady poprvé. Vůbec nespočítám, od kdy se zajímám o Tibet a o buddhismus, asi od nějakého teenagerského věku. A o smrt taky.
Byla jste někdy v Tibetu?
A ne, ne, ne.
Zuzana.
Já jsem Marcela a jsem začátečník. Ahoj, já jsem Jitka. Já jsem k buddhismu přišla taky díky jeho svatosti Dalai Lámovi asi v roce 2011. Asi určitě. A vlastně studuji buddhismus tady v rámci toho studijního programu, o kterém mluvila Zuzka na začátku, a posílala jsem tady ty papíry, takže teda byly dva, teď máme u sebe jeden, tak pokud byste někdo se chtěl ještě připojit k dalšímu studiu, který bude pokračovat od září úplně od znova, takže není potřeba žádných předchozích zkušeností, bude nás jim na dálku z Nepálu provádět cihodná ten Zimpalmo. A víc informací, abych tu nezdržovala, i na těch papírech, který pak najdete i v přestávce vedle v kuchyni, takže pokud byste chtěli víc informací poslat asi v průběhu léta, tak se připojte na ten papír. Tak a to je asi všechno, možná ještě jenom, že jsem byla asi třikrát právě v Kopanu na takových jakoby introduction kurzech, seznamovacích kurzech s buddhismem, kde vlastně Kopan má poměrně rozšířenou a takovou ucelenou ucelený program právě pro studenty ze západu, jak vlastně představit buddhismus tomu našemu myšlenkovému nastavení. Takže kdo by třeba cestoval v tom regionu, tak určitě můžu ze své zkušenosti doporučit.
Já se jmenuji Renata. Účastním se tady taky těch kurzů, o kterých mluvila Jitka. Dostala jsem se k buddhismu také v roce 2011 díky přednášce jeho svatosti Dalai Lamy. Dvakrát jsem byla v Kopanu na kurzech pro začátečníky ze západu a v podstatě mě to lákalo už od dětství tak nějak asi podvědomně.
Já se jmenuji Lucie a mě ta buddhistická cestička taky tak jako vlní asi od nějakých 15, ale hodně se zintenzivnil můj zájem. Teď tak 6 let zpátky tady byly Kempo Chidrak, Body Path a od té doby jsem se tomu začala věnovat trošku víc, když disciplína chybí. Takže to je těžký, takže je tam ten člověk sám takhle jako potom. No, takže ale zajímá mě to hodně, zvlášť tady to téma, protože jako stává se, že lidi kolem mě umírají, je to tak, a hlavně si všímám, jak to mění ty životy těch ostatních, a ne, jak ne každý to dokáže přijmout s pokorou, nebo přijmout vlastně s požehnáním a doprovodit toho člověka jako doopravdy, jakoby, tak nějak jako, já to nějak vnímám hodně jakoby cestu někam. A, protože tu reinkarnaci, tak si myslím, že tam je nějaký průchod, že je důležitý jakoby nehysterčit a tak. No. Tak spíš mě zajímá, aby to potom člověk byl schopný dát do slova, když ono se to děje. Mám pocit, že jak budu stárnout, tak se to bude dít víc a víc a víc kolem mě. Takže tak.
Ahoj, já jsem Žaneta a o buddhismu se zajímám už další dobu, ale studuju jen velmi, velmi málo a ráda si poslechnu cokoliv.
Děkuji.
Já jsem Radek, ahoj. Buddhismus, no, o buddhismu se zajímám tak nějak na vlastní pěst několik let a od září tady s laskavým vedením ctihodné. Dojídím se.
Dobrý den, já jsem jmenuji Adela a potala jsem poprvý. O buddhismu jsem se vlastně začala zajímat o přečtení pár knížek od jeho svatosti Dalai Lamy. A protože jsem začátečník, tak si ještě ráda poslechnu taky
základ. Děkuji.
Tak, dobrý den, já jsem Iva a potala jsem poprvé. A v podstatě jsem hledající a dnešní téma se mě dotýká hodně zblízka, tak že jsem přišla cíleně.
Ahoj, já jsem Jana, tady jsem taky poprvé. S buddhismem sympatizuju více či méně platonicky v podstatě celý život. Jak slyšíme, tady všichni čtete a studujete plně, tak já bych řekla, že rozhodně teda se nemůžu měřit v objemu toho, co mám načteno a nastudováno. Byla jsem v Nepálu dvakrát, byla jsem vlastně i v sečuánském pobytu. Nechtěla jsem doloženě do té současné administrativní provincie a sečuánským pobytu jsem byla. No a jinak mě teda zajímá, jak buddhismus, tak mám za sebou jedno provázení blízkého člověka v umírání a mám v současné době kolem sebe několik lidí, kteří žijou takovým tím životem, že v podstatě ta smrt může být jejich každodenní reálně. Jako z hlediska toho, jak se žije tady, tak o něco více si to uvědomují, než tak, že se to stejně týká nás každý. Nemocní lidi a tak. Takže...
Děkuji.
Já jsem jmenuji Miluše a už asi před 6 lety jsem byla u Ole Ndala na pově 5 dní. Takže o smrti vždycky mě to jako zajímalo, a protože mě umřel před 2 lety manžel a prostě ta smrt se mě tak dotkla, že bych o tom chtěla vědět i jako filozoficky. Já nevím, jak bych vám to řekla. Četla jsem knížku, tibetskou knihu mrtvých a tak dále, ale vy jste člověk, který to praktikuje, a to je lepší než jenom číst knihy, že jo?
No, takže se vidíte,
čekám, že se tady dovím další nějaký.
Děkuji.
Tak já jsem Eva. A spíš se zajímá o takové spojení západní a východní moudrosti. Jako hodně o 10 let, dá se říct. Co se týče Mahajanového buddhismu, tak toho zase moc nevím. Tady jsem absolvovala Dharma English s právě Markétou. Jinak jsem se spíš zabývala křesťanskou tradicí a s buddhismu spíš zvedem v souvislosti s šiatsu, který praktikuje. A jinak vlastně jsem se starala 10 let o umírající rodiče, dá se říct. Takže teď mám maminku po 5 letech ústavu, která však opravdu čeká na smrt, dá se říct. Takže je to docela blízký téma.
Děkuji.
No, já jsem Jana, jsem tady potom poprvé. A bude to mě zajímá už asi od taky nějakého teenagerského věku, budu tak jako nejblíž. intenzivně se věnuje teď vlastně meditace vypasána, která má dvě tradici asi rok. A napsaně taky docela teď nedávno vlastně mě vzal tatínek a taky mě to překvapilo, jak to je silný prožitek a vlastně všechno to není připravené, takže mě by mě zajímalo, jak to bych musí.
Děkuji.
Tak já jsem Eliška, jsem tady poprvé. S buddhismem se setkám tak průběžně celý život, ale trochu víc mě k tomu přivedl. Před dvěma lety jeden kamarád a teď se k tomu dostávám trošku blíž, která přesto vypasávám taky. A smrt, taky jsem zažila smrt blízkých lidí. A taky bych chtěla všet jako dostupnit všetky.
Jo. Děkuji.
Já jsem Iva, ahoj. A říkala bych o sebe, jestli to let, že mě od mládí zajímá všechno mezi nebem a zemí. A vlastně všechny věci, které jsou skrytý za realitou, tak teda za opadný, tak za mě reality. Věřím tomu, že určitě se nedělo věci náhodně a že vlastně ty naše smysly nás šály, to bude asi všechno jinak, takže vlastně se postupně po mnoha let těma věcma zabývám. Jsou mi blízký všechny spirituální nauky, třeba z judaismu, kabala, křesťanství, buddhismus, judaismus a jiný. Dostala jsem se k literatuře třeba od Madame Blavatsky a nebo Alexandra David Pinovy, potom od Dalai Lamy a podobně, kteří se zabývají duchovním odkazem Tibetu. Četla jsem se i něco právě z tibetských knih, teď nedávno mě hodně zaujal třeba seriál v televizi od Toráma Boltykoviče Brána smrti. A taky jsem četla právě tady kolegyně zmínila rituál vědomého umírání buddhistických chová, takže tam jsme uvažovala, že by to bylo možné, že bych takovou zkušeností třeba sama chtěla projít. Takže to je Čtvrně jsem Aňa samozřejmě chodím ráda sem do Opály, ale občas se vidím nějaké přednášky i do jiných buddhistických center, do Lotusu, do Šambaly, do Diamantové cesty.
Děkuji.
Ahoj, já jsem Martin a jsem také účastník tady toho našeho programu v Opale. A mě vždycky zajímala filozofie, různé filozofické směry. A pak jsem narazil na buddhismus a zjistil jsem, že buddhismus má velký potenciál nejenom se o ní zajímat jako filozofický směr, ale také nějak praktikovat, to je to opravdu má smysl. A tak různě jsem se začal zajímat o Tibet, byl jsem na 13. o svatosti Dalai Lamy, tak jsem se začal tady potřeba učit tibetsky, což jsem zjistil, že větší oříšek jsem čekal, a to jsem čekal, že to bude docela velký oříšek.
Já vím. Já, děkuji.
A já jsem Vašek. A nikdy nevím, v těchto situacích chce říct, takže to téma smrti je pro mě asi to, co mě iniciovalo na nějakou cestu, prostě 15 zhruba, prostě ten panický strach z toho, jakože jako, cože, že už to nebude. Takže od té doby jsem, mám pocit, že už jsem přečetl úplně všechno, že už intelektuální hmota mě asi nenaplní a spíš posledních několik let prostě sem, já nekážu jinak říct, prostě ta přítomnost, dýchat, vnímat, všímat se. Mám 15-letýho synka, to je můj nejbližší učitel, teďka 15-měsíčního. Je to zvláštní, protože to téma smrti teďka nedávno se mi znova prostě promítlo. Vzpomněl jsem si na to období, jak to vlastně bylo depresivní. A ačkoliv jsem si intelektuálně myslel, že už jsem zatím, že prostě téma prostě zpracovaný a že ten, to smrti se nebojím, je to prostě jasná věc. Odložím šaty a jdu, tak ten strach nám samozřejmě pořád je. A nedávno jsem právě dokoukal tu bránu smrti, to se stáhnu z internetu. Vlastně to v podstatě na jeden zátah. A je to skutečně týden, takže nějaké další věci jsem četl a sledoval a přišla pozvání, které tam spoutali. A do toho mi manželka říká, ať si dělám na sobotu volnou, tak říkám, no tak, tak asi jo.
Váš manželka poslává sama, je s
manželka mě vykonila z domova a
udělala si zrovna smrt.
Takže a s buddhismem vnímám to prostě jako určitou inspiraci, prostě testu nebo něco, co mě může obohatit, ale nejsem dogmaticky zaměřený na buddhismus. Je v podstatě úplně jedno. Se prostě vážím jakýkoliv nauky, která mě může nějakým způsobem co si naučit. A jak tady paní Řík mluvila o tom vědomým umírání, tak já jsem skutečně odhodlaný vědomě zemřít v následujících měsících. A mě úplně jedno, jaká to bude metoda. Vlastně si myslím, že to, jako vnímám to, že ta neskušenost smrti nebo nějakých těch iniciacích je prostě v naší západní kultuře úplně to nejhorší vlastně, co my máme. Prostě my se tak jakoby komíháme mezi tím narozením, což je samo o sobě veliký téma a tady v západní civilizaci jsme to narození dětí hodně pošlapali. Potřebovali jsme to do ústavu a tak dále, vlastně tak se chováme vlastně umírání, takže mám pocit, že se tak jako lidi prostě plahočíme mezi tím nešťastným zrozením a nešťastným úmrtím. Takže asi takhle.
Děkuju.
Tak já jsem jmenuji Hedvika. Já jsem studovala religionistiku, takže nějak tak inklinuju k těm duchovním věcem, i když vůbec neříkám, že nějak to mám nějaké hlubší znalosti, ale to, že vlastně zajímá, bohužel teď většinou času to berou taky moje děti malí, takže si vážím tohoto času, že je dneska se něco teda pravděpodobně. Konečně. Budu mít taky čas pro sebe.
Jo, děkuju. Já se taky vážím, no, protože jsi mohla jít někam jinam, když máš čas pro sebe, ale přišla si na přednášku o smrti. Hedvika je moje sestřička, moje naší sestřička.
Tak já jsem jmenuji Jana, já jsem tady poprvé. O smrt se zajímá hlavně z toho důvodu, když mě zemřela babička, to je hodně hluboký, že bych se setkal s takovýma zvláštníma situacima, že jsem si říkala, tady něco musí být víc v té smrti. A taky doporučuju seriál Pirátů Portikoviče. Ten dál jako moc hezký. No a jsem tady prostě.
Jo, děkuji, že jste přišla. Jste znáte s Hedvikou, že jo?
Jo, Tomáš, jste čel se mnou. O buddhismu se zajímám asi 30 let, to 10 let teoreticky a intelektuálně, a 20 se snažím trošku jinak. No, taky jsem jako ty do klášterů, hlavně teda teravácký, jindy na Svílance, ale musím říct, že pokud jsem vůbec nějaký pokrok udělal, minimální, tak v lese, a to v Čechách, nikoli v těch klášterech. No a teď jsem shodou okolností doredigoval tibetskou knihu Mrtvých, kompletní, která ještě nevyšla teda v češtině. A nebýt poznámek, které jsou stejně obsáhlé jako ta kniha, tak si zoufám. A doufám, že to nemusí člověk všechno pochopit, aby vědomě umřel, protože vlastně, kdyby měl všechno to, co ty ve svých knize pochopit, aby vědomě umřel, tak musí ten tu smrt odložit asi na 20 let. Na 20 životů. Ale chtěl jsem říct jinou věc. Mně se nějak podařilo, nevím, proč se mi to podařilo, asi třikrát jako umírat. Jo? A dostával jsem se z toho jaksi velkým jako vnitřním bojem. Takže pokud by někoho z vás třeba ta zkušenost zajímala, jenom ta moje omezená, ta individuální zkušenost, tak o tom potom někomu můžu říct, protože to mi připadá úplně nejdůležitější. Jako čistý knihy a tak dále, tak všechno je jako samozřejmě hezký, ale když uvěří ta úzkost a všechno to, co se nás všech týká, samozřejmě něco jiného je smrt blízký osoby. To je velmi závažný. Ale samozřejmě ten náš prožitek, když se tomu přiblížíme, no, určitě je to téma, který je vlastně asi nejdůležitější, by se dalo z toho všeho duchovního. No a pak jsem chtěl říct, že v tom teravátském buddhismu se mluví o tom, že když člověk realizuje tu nibánu, tak ne, že se stane nesmrtem, ale bezsmrtným, jakože umírání a neumírání vlastně už jako není, člověk není zapojený do toho ekologie. No. Ale, no, ale se vším pokorou toho, o čem mluvíme, no, protože to nepřidává to rozumět.
Děkuji.
Já jsem David.
to jsem dneska na sískym bále, nespal jsem, takže přišli. A už dostala mi už ta úvodní meditace, že jsem si uvědomil, že se jako, že ten náznak toho, že jsem život dál brát ty vážně, že se slyšíme a tak. A o tom bude znovu jenom myšlenkové a prožitkové právě nic moc, takže toho myšlenkové to vím hodně. A prožitkové nic moc, takže možná to se stalo přes to, že ten život tak může být vážnější, než jsem si myslel, tak přesto, že to s tím jsem chtěl smrt. Mě to zajímalo. Tak to, no.
Já jsem Míla, jsem tady poprvé a zajímá mě buddhismus.
Jo, děkuju.
Můžu se zeptat, není tam volná židla ještě v rohu?
Je.
Ta Mílo sedí, protože ona tady ti bude zvít.
Jo.
Ne, on se tam dojde, se... jo.
Tak já vám všem děkuju za to představení se. Někdo tady zmínil, že je to nepříjemný, nebo že nikdy neví, co má říct. To já to mám úplně stejně, já taky nikdy nevím, co mám říct, ale říkala jsem si, přesto to udělám, protože je to jakoby moje jediná šance se s váma trošku potkat individuálně, aspoň trošičku, aspoň na těch pár vět a možná třeba potom při obědě. Takže já jsem byla jakoby zvědavá, koho tady mám a moc mě těší, že přišli lidi, kteří jsou tady poprvé v Potale a taky mě moc jako se líbí ten váš přístup té smrti, protože je to opravdu něco, o co bychom se měli zajímat, ale zároveň bychom to neměli, jako zároveň bychom to měli brát tak jako přirozeně, pokud to jde, protože je jasný, že ta úzkost se objeví a je jasný, že během jednoho dne tady, že ji jako neodstraníme, nebo že jakoby nad tou smrtí nezvítězíme v uvozovkách. Asi to bude náročný téma i nadále, ale aspoň bych vám chtěla nabídnout jako nějaký způsoby, jak o tom uvažovat nebo jak k tomu přistupovat, protože, jak říkal Tomáš, v buddhismu je to důležitý téma nebo možná nejdůležitější a je mnoho lidí, kteří meditují o smrti každý den nebo připomínají si smrt každý den a nemělo by to být nic, ale myslím si, že vy to tady tak tušíte z toho, co jsem vyrozuměla. Nemělo by to být nic, co by nás jakoby vedlo do deprese, ale měli bychom se snažit ty svoje myšlenky jakoby vést takovým směrem, aby to vědomí konečnosti nám pomohlo k lepšímu životu. Protože jakoby celý to tkví v tom, že umřít musíme a nevíme kdy, takže to, co je důležité dělat, tak bychom měli dělat teď, protože nevíme, jak dlouho budeme se těšit ještě všem těm dobrým podmínkám, který máme teďka.
A vy takový lidi, co jsou už osvícený nebo co jsou hodně daleko, ty už znají svůj den svý smrti. Já jsem slyšela, že to znají, takže oni vlastně jakoby to berou jako součást života, jako program. A znají přesně třeba i to datum, nebo já nevím, nebo se na to připraví. A... Takže my se to třeba musíme naučit taky, nebo já nevím.
No, to by bylo ideální, kdybychom došli tak daleko, že protože potom jako ty hodně duchovně realizované bytosti, řekněme, tak ty si to zvolí, jakoby, když chtějí umřít. Ale to jako pro nás je pro běžnou bytost. Já se k tomu trošku dostanu, protože udělám takový ten důvod, jako úvod, ale pro běžnou bytost zkrátka jako všecko, co se nám děje, tak je v závislosti na naší karmě, kterou jsme o karmě budu trošku mluvit. A jakoby, když se vyčerpá karma pro tenhle ten život, tak umřeme a nemůžeme, jakoby, nemůžeme s kým. Jako, tady to tělo, které máme, tak je produktem té karmy a je to složený jev, takže už od okamžiku zrození prostě se pomaličku rozpadá, i když to tak nevidíme, i když to vnímáme, jako že ty děti rostou do krásy, řekněme, nebo tak, ale je to takový prostě pomalý proces už jakoby přípravy na tu smrt, když se to tak vezme. A pak jednoho dne jako to tělo už přestane fungovat, ale protože v buddhismu věříme, že mysl a tělo jsou dva různé jevy, že to není každý jakoby je jinak, má jiný zákonitosti, tak zkrátka mysl se od toho těla oddělí a pokračuje potom do dalších životů. Proto jeho svatost Dalai Lama říká, jak to bylo i v úvodu té přednášky, že smrt je jako převléknout si šaty. Že vlastně, když už jsou ty šaty obnošené, když už neslouží, tak potřebujeme jiné. Tak taky prostě bude jiné. Budeme pokračovat do toho dalšího zrození v nějakém jiném těle.
Ještě buddhismus
buddhismus říká mysl a třeba křesťané říkají duše. Tak duše a mysl to není stejný.
No, pokud já to
jako ta duše jakoby přetrvává, že jo? Máme křesťanství, máme filozofii, že ta duše vlastně jako se oddělí a ta duše je nesmrtelná a zase potom křesťané třeba v nebi, buddhisti, že se znova vtělí. A tady ta mysl, to je vlastně ta duše? Ne. Já si mysl představuju jako souvislost s mozkem a mozek je tělo. Rozumíte mi?
Rozumím. A to je taky důležitý říct. Mysl, tak jak ji vnímají buddhisti, tak má mnoho úrovní, jako hrubší a jemnější úrovně. A ty hrubší úrovně, ty souvisí, ty jsou vázané na to fyzické tělo. A to je to, co jak smyslově vnímáme, třeba pojmové uvažování. To vychází z mysli, ale je to zároveň vázané na všechny ty neurologické funkce nebo tak. Ale ta úplně nejjemnější úroveň mysli, které se říká mysl čistého světla, o tom budeme mluvit, protože to je ta, která přechází ze života do života. Ty hrubší úrovně vědomí, ty ustanou během smrti. Ale ta nejjemnější mysl, ta přechází ze života do života. A jestli je to jako duše, to já nevím, protože já nevím, co přesně vnímají křesťané jako duše, ale v buddhismu je mysl charakterizovaná jako jasná a vědoucí a není neměná, to se říct nedá, protože to bychom nemohli dosáhnout osvícení, protože naše mysl a mysl buddhy, ty jsou jiný, ale jakoby my můžeme tu naši mysl očistit od všech těch mentálních zastření podobně, takže z naší mysli se může stát mysl buddhy. Ta mysl v některých tradicích věří, že mysl potom s osvícením zanikne. V mojí tradici je to tak, že mysl nikdy nezanikne, ale každopádně ta mysl se jakoby vyvíjí. Nevím, jestli se křesťanská duše vyvíjí, ale mysl jakoby v buddhistickém pojetí je závislá na příčinách a podmínkách a dá se s ní pracovat a dá se až dovést k tomu nejdokonalejšímu stavu, což je stav Buddhy.
Což je dobrá zpráva.
Což je dobrá zpráva, ano.
A to ty křesťané tak úplně nemají podle mýho názoru. Je to více fatalistický.
Jo, ještě já jsem vám chtěla říct jednu takovou vlastně technickou věc, že si nemusíte všechno zapisovat, protože když budete chtít, když mi necháte svůj e-mail, tak vám můžu poslat jakoby takový souhrn toho, co tady budu říkat, který jsem vytvořila, když jsem si to připravovala. Takže spíš, jestli vám můžu doporučit, tak spíš jakoby tak si zapište jenom něco, co vás zaujme, jako hodně, třeba jednu větu nebo tak, ale nemusíte si psát každý bod z toho, co budu říkat, protože to vám potom můžu poslat. Můžete si spíš tak jenom si je tam poslouchat a když vás něco zaujme, tak si udělat nějakou poznámku.
Já rovnou pošlu papír, ať
na ty e-maily, ano. Dobře. Tak
potom si tam dá e-mail, tak mu to pošle.
Tak mu to pošlu, přesně tak. Tak mu to pošlu.
Já tady vlastně mám to tak.
Super,
děkuji. Abych na něco nezapomněla. No, tak ještě teda, když mám těch technických věcí, tak vám řeknu, co bych jako tak mám v plánu vám říct. Ale můžeme to přizpůsobit tomu, co vás bude zajímat. Pokud to budu vědět, tak vám to ráda řeknu. Když to nebudu vědět, tak se pokusím třeba to někde zjistit nebo tak. Ale vlastně budeme mít dva takové bloky, dopoledne a odpoledne. Někdy tak třeba teďko je 10 hodin, tak řekněme, že tak ve 12, že bychom šli na oběd. A ten oběd asi bude chvíli trvat, protože minule, když jsme tady měli přednášku, tak to trvalo, než to jídlo připravili, takže ten oběd to bude taková příležitost si trošku od toho odpočinout a třeba si s někým popovídat a tak. A odpoledne ještě tak dvě až dvě a půl hodinky taky. Je tam napsáno na té pozvánce, že to bude končit ve 4 hodiny, tak já se pokusím to tak dodržet, jakože všechno, co vám budu chtít říct, tak se pokusím vám říct před tou 4. hodinou, ale když budete chtít ještě chvíli třeba se na něco zeptat nebo ještě chvíli diskutovat, nebo tak je to určitě možný. Nebudu tady nikoho držet po 4. hodině, ale můžeme tady ještě, jako já mám čas ještě potom, takže tady potom ještě můžeme zůstat. No. A. Během toho dopoledne bych teda udělala trošku takový, možná, že to všichni všechno znáte, protože jsem získala dojem, že se o ten buddhismus zajímáte, hodně z vás už dlouho, ale zase jsou tady lidi, kteří jsou tady poprvé, takže takový úvod do toho, co vůbec, jakoby, o co vlastně v buddhismu jde, nebo vůbec takový úplně o 4 vznešených pravdách trošku a tak, abychom měli ten kontext, jako v jakém budeme tu smrt vnímat. Potom se podíváme na to, co přesně se děje, jako v okamžiku, jak probíhá proces umírání z toho buddhistického hlediska a potom toho znovuzrozování. A potom ještě na závěr do poledního bloku se podíváme na to nebo popřemýšlíme o tom, proč je to užitečné se smrtí zabývat, proč jako vůbec jako pomýšlet na tady ty pro někoho chmurné věci, když bychom mohli dělat něco jiného nebo tak, tak jako by taková prostě motivace, řekněme, u tady toho tématu zůstat. A potom odpoledne bych vám ráda řekla něco o tom, čemu se v buddhismu říká devítibodová meditace na smrt. A to jsou vlastně takové jakoby možnosti, kudy by se měly naše úvahy ubírat tak, aby nám byly k užitku, aby to nebylo něco, co nás povede do deprese, ale aby nám to bylo k užitku, jak už jsem naznačila, prostě žít vědomně a dobře ten život, který máme, protože to je smyslem jako všech úvah o smrti. Žít dobře a vědomně ten život, který máme, umírat potom vědomně nebo jako v klidném stavu mysli, v cnostném stavu mysli, protože jak potom uvidíme, tak z buddhistického pohledu je to právě stav mysli v okamžiku smrti nebo krátce před smrtí, který ovlivní naše budoucí zrození, jestli bude šťastné nebo nešťastné, jestli budeme mít zase ty dobré podmínky, které máme teď, nebo jestli nás to ta karma vrhne někam jinam, řekněme. A potom ještě jo, do třetice, abychom, protože podle mě pouze člověk, který jakoby sám se k té smrti staví s nějakou takovou klidnou, vyrovnanou myslí, je schopen pomoct někomu jinému, když umírá. A to by mělo být taky něco, o co bychom měli usilovat, protože jako myslím si, že pomoct někomu, kdo umírá, je asi to nejlepší, co pro něj můžeme udělat. Jakoby, ta nejlepší pomoc, který jsme schopni v současnosti pro ostatní udělat. A určitě třeba jste říkali, že máte zkušenost s tím, že blízcí lidi umírají a bude to tak, jak říkala Lucie, bude to tak asi čím dál víc, nebo minimálně stejně s tou smrtí se budeme setkávat a když budeme schopni jako někomu pomoct, aby zemřel pokojně a jako usmířeně, tak to bude něco opravdu hodnotného, něco jako co opravdu pomůže, protože kolikrát jako se snažíme lidem pomáhat, ale ten výsledek není nikdy jistý, ale v takovémhle případě jako je to důležitý, si myslím, se o to aspoň snažit. Takže teď jsem se do toho trošku zamotala. Dopoledne teda obecný úvod a proces smrti a proč je důležité se smrtí zabývat a potom odpoledne ta devítibodová meditace na smrt, o který si popovídáme nebo si to možná i trošku vyzkoušíme, když budeme mít čas a potom si budeme povídat o tom, jak můžeme se sami připravit na smrt a jak můžeme pomoct ostatním v době umírání, i když to bude spíš taková diskuze, protože já sama žádnou zkušenost s tím nemám, musím říct, já jsem nikdy nikoho nedoprovázela, když umíral, a takže vám můžu říct jenom, co se tak obecně doporučuje a můžeme si o tom popovídat. Aha, tak tady to je židle pro hosta.
No.
Přeslo pro hosta. Vlastně už jsme to nakousli, už jsme o tom trochu mluvili, že to téma smrti je v naší civilizaci takové poměrně nepohodlné, nebo řada lidí o tom neradi mluví. A nebo se i bojí, že něco přivolají, když budou mluvit o smrti nebo tak. A udělala jsem si tady takovou poznámku, že jakoby z toho východního pohledu, že tohle je úplně takový divný přístup, protože je to jako kdyby člověk věděl, že má někam, že bude někam cestovat, věděl to na 100%, že bude někam cestovat, ale přitom jakoby se bránil se podívat do mapy, nebo bránil se jakoby si zjistit, kam, že to vlastně bude cestovat, tak to by nám určitě, něco takového by nám určitě připadalo absurdní, ale v souvislosti s tou smrtí nám to absurdní nepřipadá, že se tomu jakoby vyhýbáme, tomu tématu, a tak jakoby okolo toho chodíme po špičkách, ale přitom je to něco, co se nás všech dotýká a čím si můžeme být naprosto jistí, že se nás to bude dotýkat, že se nás to bude dotýkat, jak jsme říkali, že budeme svědky toho, že bude umírat někdo, koho známe, a nakonec budeme umírat taky my sami. Takže asi vás o tom přesvědčovat nemusím, ale je to dobrý se tím zabývat, je to dobrý se nad tím zamyslet, protože nakonec ten strach ze smrti podle mě se dá nějak zvládnout jenom tím, když si člověk jako sebere odvahu nebo udělá si prostor na to, aby se zeptal, z čeho konkrétně vlastně mám strach a proč z toho mám strach. A potom se s tím dá nějak nakládat, ale když bychom jako se snažili to vytěsnit, tak to nám asi příliš nepomůže. Takže ještě jednou jsem ráda, že jste se tady k tomu tématu postavili odvážně a že jste přišli a že jako noví lidi přišli právě tady na to téma, tak to mě moc těší. Přesto se to může stát, že budeme mít nějaký nepříjemný pocity třeba nebo že se objeví ten strach nebo tak, ale to je vlastně jako to berte jako dobré znamení v tom smyslu, že to berete vážně, nebo že se vás to téma dotýká, protože já si třeba vzpomínám, já když jsem absolvovala svůj první takovou přednášku o smrti, tak jsem jako vůbec si to nějak nedokázala jako vztahnout k sobě, že jsem to tak poslouchala, ale vůbec nějak jsem si to nedokázala, jako samozřejmě, že to víme, že všichni umřeme, ale nějak jsem si to vůbec nedokázala zosobnit, nebo jako vůbec tam byla i taková meditace, jako že si člověk měl představovat ten svůj proces smrti, ale se mnou to vůbec nic nedělalo. Já jsem to nějak, jako tehdy mi to vůbec mi to tehdy nešlo. Takže je asi lepší, si myslím, když se to člověka nějakým způsobem dotkne, protože jako říkat si to je jedna věc, jako to by nikdo nepopřel, když bychom se někoho zeptali, jako umřeš, tak samozřejmě. Ale druhá věc je, jakoby dovolit tomu prožitku nebo dovolit tomu uvědomění, aby v nás něco změnil, jako aby nás jakoby navedl k tomu, jak už jsem říkala, k tomu lepšímu životu nebo k tomu takovému jako vztahu k tomu umírání. Řekněme, říká se, že nejlepší praktikující umírají s radostí, pak ty takový průměrní, ty beze strachu a takový ti jakž takž, tak ty aspoň bez lítosti. Tak abychom to dotáhli aspoň na to třetí místo. Jakoby, aby aspoň jsme ten život žili tak, že potom, až budeme na jeho konci, tak abychom neměli výčitky. Nebo abychom jako protože ono asi ten strach pramení možná z toho, že si člověk říká, co tak jako udělal špatně a co tak jako se s ním jakoby poveze nebo s ním půjde dál, tak tomu bychom to měli směřovat všechno. Vlastně, když mluvíme o tom strachu ze smrti nebo jako takovou těm nepříjemným nebo až takovým jako šokem z toho, že jednou to skončí tady ten život, tak Buddha sám si to zažil. Buddha sám si zažil strach ze smrti, protože možná jste to slyšeli, ten příběh, když byl Buddha, když ještě nebyl osvícený a byl tím princem, velice bohatý princ byl a jeho tatínek si přál, aby se stal králem, ale zároveň, když se narodil princ Siddhartha, tak nějaký mudrc prorokoval, že má dvě, jakoby, že před ním jsou dvě cesty, kterými by mohly jít. Jednak, že se může stát slavným králem a vůdcem a tak, anebo že se může vzdát té světské cesty a že se může stát jako moudrcem, který pomůže spoustě lidí, a jeho tatínek si přál tu první cestu, druhou cestu si nepřál, takže se spíš jako snažil ho izolovat od všeho, co by ho mohlo jakoby motivovat k nějakému hlubšímu přemýšlení o životě, takže ho obklopil všelijakým přepichem a všelijakými radovánkami a tak, ale potom časem princovi se to přestalo líbit, že je pořád jenom zavřený v tom paláci a chtěl se podívat ven a tatínek moc nechtěl, aby šel ven a když už teda mu to dovolil, tak to myslím nějak jako naaranžoval, aby to všechno vypadalo, ale ne, jako úplně se to nepodařilo, protože princ Siddhartha, když se dostal z paláce ven, tak viděl tři věci, které ho hluboce rozrušily a jedna z nich byla právě mrtvola. Tělo člověka, kterého nesli na kremaci a prince Siddhartha to opravdu dostalo, že to vůbec existuje a pak se ptal svého věrného sluhy a ty taky umřeš a já taky umřu a moje manželka a můj malý syn taky umřou a když se tohle všechno dozvěděl, že jako všichni umřeme, tak to byla jedna z věcí, která ho motivovala k tomu, aby opustil ten palác a opustil ty radovánky a šel hledat nějakou cestu, která by mu dala odpovědi na to, jako světský utrpení, nebo jestli se ho můžeme nějak zbavit, jestli se z něj můžeme nějak osvobodit, takže jakoby ta cesta, ten strach ze smrti byl na počátku té Buddhovy duchovní cesty. A potom on teda se vzdal všeho toho přepichu toho paláce, stal se mnichem, praktikoval několik let velmi přísnou askezi a se svými přáteli a učil se u různých mistrů meditace, takže dosáhl velmi hlubokých stupňů koncentrace, ale pořád jakoby měl pocit, že to není ta konečná cesta, že jakoby, že s tím se to utrpení jakoby potlačí, nebo řekněme, no jako potlačí, ale nezbaví se ho člověk tím úplně, takže potom opustil tady ty své přátelé asketické a taky opustil tu úplně asketickou cestu, protože zjistil, že to není jako cesta k vysvobození a zjistil, že to, čemu se říká střední cesta, tady v tom kontextu mezi těmi dvěma extrémy úplného rozmazlování se a úplného jako zanedbávání toho těla, takže je lepší tou střední cestou mezi těmi dvěmi extrémy a potom nakonec se rozhodl, že pod tím stromem v Bodhgayi že jakoby nevstane z té meditace, dokud nedosáhne osvobození, dokud nepozná tu pravdu úplně. Dokud se nezbaví všech těch mentálních zastření. A nakonec teda to bylo v Bodhgayi, městě v Indii, kde se Buddha stal Buddhou, neboli probuzeným, neboli kde dosáhl toho osvícení. A první věc, kterou učil a co taky považujeme za takové jádro buddhistického učení a o čem jste určitě slyšeli, jsou takzvané čtyři vznešené pravdy. Je to pravda o utrpení, pravda o příčině utrpení, pravda o ustání nebo o zániku utrpení a pravda o cestě k zániku utrpení. Ta pravda o utrpení je něco, s čím asi všichni máme zkušenost, ale jenom do určité míry, protože to, co většinou vnímáme jako utrpení, tak je takové nejhrubší utrpení, kterému se taky říká utrpení z utrpení. A to jsou věci jako nemoci, jako různé třeba i bolesti psychické, fyzické, osamělost, třeba různé takové věci, které běžně zažíváme. Ale to, čemu my říkáme utrpení, je ve skutečnosti jenom jedna vrstva, protože pak taky existuje utrpení změny. To znamená, jako cokoliv, to utrpení změny v podstatě znamená, že jakoukoliv zkušenost máme, i když se na počátku jeví jako příjemná a jako žádoucí, tak ale po čase stejně zase sklouzne do té nespokojenosti. A to se třeba vysvětluje tak, co jste možná taky slyšeli, že když člověk jako je mu zima, řekněme, a je ve stínu a dostane se na sluníčko, tak v první chvíli je celý blažený, protože jakoby je tam ta změna najednou to, co chtěl, jakoby z té zimy se dostat do toho tepla, ale po nějakém čase jako mu začne být horko. Takže jako to, co se na začátku jevilo jako uspokojivé, jako to, co nám přinese to štěstí, tak když jsme tomu vystaveni delší dobu, tak ale pak stejně jako zase chceme něco jiného. Takže prostě neexistuje nic v samsáře, tady v tom koloběhu koloběhu zrozování, nového a nového zrozování se neosvícených bytostí, tak neexistuje nic, co by nám mohlo přinést dokonalé štěstí. Vždycky je za tímto utrpení změny, vždycky je to jenom dočasné a vždycky je to podmíněné. A to je jakoby věc, kterou si běžně neuvědomujeme, ale když o tom začneme přemýšlet, tak si to jakoby můžeme uvědomit. Není to nic, co by nám bylo úplně jakoby uzavřeno, nebo co by nám bylo úplně utajeno. Když o tom člověk přemýšlí, tak jakoby může dojít na základě své zkušenosti k závěru, že jako tady ta naše existence je ze své podstaty neuspokojivá, že není jakoby možné, že my se pořád snažíme najít něco, co nám přinese štěstí, ale jako ty věci ze své podstaty nám to štěstí přinést nemohou. Takže když jako člověk tady to přijme za své, nebo když jakoby se s tím stotožní, tak si potom položí další otázku, proč to tak je, nebo z čeho ta naše neuspokojivá, nepříznivá situace pramení. A na to je odpovědí ta druhá pravda, pravda o příčině utrpení a vlastně příčinou našeho utrpení nebo všech těch našich problémů je naše zastřená mysl, naše neosvícená mysl plná mentálních neduhů. Proto je ta mysl v buddhismu tak důležitá, protože jakoby, pokud vůbec existuje něco jako stvořitel v buddhismu, tak je to mysl, protože je to naše mysl, která vytváří naše vnímání světa. A pokud je ta mysl zastřená těmi mentálními neduhy, z nichž hlavní je nevědomost, a na to se potom váže připoutanost a odpor, tak pokud jakoby máme v mysli tyhle ty tři, taky se tomu říká mentální jedy, tak neustále tvoříme nějakou karmu, která nám potom bude přinášet, její dozrání jakoby nám bude přinášet nepříjemné zážitky a takhle, jakoby, a to bude ten koloběh, protože i to další, i ta smrt a to další zrození, to je všechno důsledkem té karmy. A když mluvím o karmě, tak tím jakoby se nemyslí nic, co by, nebo karma není nic, co by Buddha, není to jako Buddhův výmysl, jako Buddha ji jenom popsal, ale je to něco, co existuje přirozeně, jakoby zákon vlastně příčiny a následku. Že podle buddhistického pohledu nic se neděje náhodou, nic jakoby nemůžou ty věci existovat bez příčin a jako zase ty důsledky sami jsou zase příčinami dalších, že je to takový řetězec, jako to, co zažíváme, tak je takový řetězec příčin a následků. A když člověk dokáže, jako když se dokáže stotožnit s tímhle, že existuje ta karma a že ta naše mysl je zastřená těmi mentálními neduchy a proto vytváříme tu nectnostnou karmu a proto potom se nás týká utrpení, tak si zřejmě člověk položí otázku, jestli je z toho nějaká cesta ven, jestli se s tím dá něco dělat, jestli jakoby je možné tu karmu vyčerpat a všech těch mentálních neduchů se zbavit. A Buddhova odpověď na tuhle otázku je, že ano. A potom ta čtvrtá vznešená pravda je pravda o cestě, která vede k zániku utrpení, která vede k vysvobození tady z toho strastiplného kruhu zrozování se neustálého. O té mysli už jsme mluvili, to je vlastně jakoby to, s čím potřebujeme pracovat, nebo to je jakoby jediná věc, kterou můžeme mít pod kontrolou, kterou máme ve svých vlastních rukou, protože často možná se soustředíme na to, abychom si jakoby upravili všechny ty vnější okolnosti podle toho, aby se nám to líbilo, abychom věříme tomu, že pokud jako ty vnější okolnosti budou tak, jak bychom si přáli, takže budeme šťastní a věnujeme svoji energii tomu, abychom měli tu správnou práci, abychom měli toho správného partnera a abychom měli ten správný dům třeba, abychom měli ty správné kamarády. ale z buddhistického pohledu tohle je jakoby plýtvání energie, protože tohle všechno jednak je nestálé, jednak nemůžeme nikdy, jakoby, i když bychom chtěli, tak nemůžeme to nikdy mít pod kontrolou a nemůžeme jakoby ty okolnosti, nemůžeme je příliš předvídat a rozhodně je nemůžeme jakoby tlačit do toho tak, jak bychom je chtěli, protože jsou řízené tou karmou, kterou neznáme, protože si to nepamatujeme z těch minulých životů, co jsme kdy jako vytvořili a tak. Takže a další věc je taky, že ono to hrozně moc záleží ty vnější okolnosti jako na tom, jak je vnímáme. Že ta nevědomost vlastně spočívá v tom, že si nejsme vědomi reality tak, jak je, protože máme dojem, že věci existují sami o sobě, že existují jakoby nezávisle na té mysli, že existují sami o sobě a že některé věci jako sami ze své podstaty mají tu moc nám přinést štěstí a některé mají sami ze sebe tu moc nám přinášet utrpení. Ale realita, tak jak ji popsal Buddha, je taková, že vlastně ty věci nemají sami o sobě žádnou moc, že záleží na tom, jakože záleží na tom vztahu, vždycky záleží na tom, jak je přijímáme, že prakticky to můžeme vidět na tom, že jedna a ta samá životní okolnost může někoho úplně zlomit, ale někdo jiný tu samou v té samé situaci jakoby to vezme jako příležitost nebo se s kým vypořádá nějak úplně jinak. Takže kým jsem chtěla říct, že jakoby, pokud existuje v buddhismu nějaký stvořitel, tak je to ta mysl a ta mysl je to jediné, jak říká buddhismus, s čím jakoby můžeme pracovat a co nám jako co máme ve svých rukou a s čím bychom taky měli pracovat. Protože podle toho, v jakém stavu je naše mysl, tak se nám potom jeví ten okolní svět. Ta mysl neosvícených bytostí vždycky má alespoň nějakou stopu těch neduhů. Jako alespoň dokonalé očištění od všech těch neduhů, to je stav osvícení, to je stav Buddhy. A to je jakoby nejvyšší možné štěstí a to nejvyšší možné duchovní dosažení, o které buddhisti usilují. A protože ty mentální neduhy jako v té mysli jsou, ale nejsou její přirozenou součástí, takže se dají odstranit. Dají se tou duchovní praxí prostě postupně omezovat jejich síla, až je odstraníme úplně, až se staneme osvícenou bytostí a potom také jako ustanou všechna ta utrpení, jako zrozování a umírání a nemoci, a protože tohle všechno je závislé na té karmě. A i to tělo, které máme, tak jak jsme říkali, tak je produktem karmy a mentálních neduhů. A je to něco jakoby z buddhistického pohledu žádoucího jenom do té míry, že je to pro nás takový prostředek, jako díky kterému můžeme fungovat na té úrovni, na které jsme, ale neměli bychom si pokud možno k tomu tělu vytvářet jako připoutanost a neměli bychom si to jako představovat tak, že my jsme to tělo. Protože často se setkáváme s tím, že jakoby to tělo hraje velkou důležitost pro lidi, že jako snažíme se ho udržovat mladé a krásné a úžasné a skvělé, ale přitom je to jenom jako taková věc, kterou budeme muset, říká se jako příklad, že je to jako guest house, jako prostě dočasné obydlí, ale tak dočasné. A když to člověk ví, že je to dočasné, tak tomu nevěnuje zase tolik jako energie, aby to zdobil nebo aby si to hýčkal, protože ví, že je to něco jako přechodného, že prostě teďka mám tohle a v příštím životě budu mít nějaký úplně jiný a takže není na místě mu věnovat. Samozřejmě člověk by se o to tělo měl starat tak, aby mu sloužilo, protože konec konců v tomhle životě má jenom tohle a musí se s ním nějak jako zžít a používat ho rozumně, ale neměl by to jako s tou péčí o něj přehánět, protože jako nakonec ho bude se ho muset vzdát. A říká se, že právě to jako ta touha po tom těle, nebo jako to bažení po tom těle je příčinou toho, že zase budeme mít další v příštím životě zase. A pak zase další a zase další. Takže člověk jako je dobrý o tom uvažovat tak, jako že to tělo nám má sloužit, takže se o něj musíme nějak rozumně postarat, ale neměli bychom to přehánět, protože je to něco dočasného, co máme po nějakou určitou dobu a ani nevíme nakonec, kdy o to přijdeme, takže nevěnovat tomu příliš péče. Tak to je to, co jsem chtěla říct na úvod. Jestli k tomu máte nějaké otázky, já nevím, jestli jsem to řekla srozumitelně, doufám, že trošku, ale jestli k tomu máte nějaké otázky, tak budu ráda, jestli ne, tak přijdeme k tomu procesu smrti. Ale jestli něco obecně by vás zajímalo, tak budu ráda. Takže k procesu smrti. K tomu budu muset tady nahlížet do počítače, protože si to úplně přesně nepamatuju a nechtěla bych vám to nějak zkreslit. Ale jak už jsme říkali, důležité je vědět, že ta mysl má mnoho úrovní, od hrubších po úplně jemné, ke kterým běžné bytosti ani nemají přístup, se kterými nedokáží pracovat. A v čase smrti postupně ustávají všechna ta hrubší vědomí, až se dostane na povrch ta velmi jemná mysl, která je neutrální, a co znamená, která není ani ctnostná, ani nesnostná, je neutrální a přechází ze života do života. No a proč umíráme? To už jsme tak nějak na to narazili, protože zkrátka to tělo je produktem karmy a postupně jako se vyčerpá ta jeho schopnost fungovat, nebo jako se věci rozbíjí nebo přestanou fungovat, tak to tělo nakonec taky jako přestane fungovat a pak zemřeme přirozenou smrtí, a nebo jsme si vytvořili v minulosti karmické příčiny, protože třeba zemřeme násilnou smrtí nebo na nějakou nemoc nebo tak, ale všechno to záleží na té karmě, všechno je to řízeno tou karmou, zákonem příčiny a následku.
Můžu se zeptat? Takže v podstatě způsob smrti není věc, která by se dala ovlivnit v průběhu stávajícího života. Tím, jakou tu karmu se budu. To všechno už je zásoba zase do toho příštího. A způsob smrti v tomhle životě je vlastně už jasně daný od minula.
No, způsob, tohle je takový docela složitý, protože tu otázku si asi položí každý. A tak, jak jsem to pochopila já, tak jakoby ta délka života maximální, ta je daná jako z minulosti, tou karmou z minulosti. Když člověk sám nezabíjí a když třeba naopak zachraňuje životy, tak to je karmickou příčinou pro to, aby on sám měl potom dlouhý život. Ale i když člověk má ten potenciál pro ten dlouhý život, který si vytvořil v minulých životech, tak ale v tom současném životě může spustit nějakou okolnost, která tu délku života přeruší předčasně. Protože když třeba se člověk rozhodne spáchat sebevraždu, tak si se zbaví toho potenciálu, který ještě měl. A nebo další věc, to vám teda ještě řeknu s tou karmou, to je docela zajímavý, si myslím. Jako jsou všelijaký nejrůznější druhy té karmy a ta karma se neustále odvíjí a je to jakoby takové zapadání do sebe všelijakých těch karmických otisků a taky záleží na třeba momentálních okolnostech, který z nich dozraje a který z nich bude čekat až do příštích životů a tak. Takže je to složité téma, ale v zásadě, když člověk udělá nějaký čin, nějakou akci a nemusí to být jenom činy těla nebo řeči, může to být i myšlenka, jako stačí, když je to nějaký mentální proces, tak to vždycky zanechá ten karmický otisk. A pokud je to ten karmický čin takzvaný dokončený, to znamená, že ho člověk udělá vědomně a že jakoby z toho pocítí určitý uspokojení, tak v takovém případě budou 4 následky jako toho jednoho karmického činu. Jeden z nich bude, že to někdy v budoucnu ovlivní naše příští zrození nějaké. Další z nich bude, že to někdy v budoucnu ovlivní okolnosti našeho zrození. To znamená jakoby prostředí, do jakého se narodíme. Že třeba například, když se někdo narodí jako člověk, tak to je důsledkem dobré karmy, protože člověk je z buddhistického pohledu jako v podstatě to nejlepší, co můžeme mít, protože nám to umožňuje, protože máme tu inteligenci, která nám umožní jakoby praktikovat to duchovní učení, což třeba zvířata nemůžou. Ale ten člověk, který jakoby je důsledkem té dobré karmy, tak ale může tam dozrát nějaká špatná karma v podobě právě toho prostředí, že se třeba narodí v zemi, kde je válka, nebo kde není dostatek jídla, nebo tak to je důsledek jinýho karmického činu, než toho, který přinesl to lidské zrození. A potom další je, jakoby, kterému se říká výsledek podobný ve zkušenosti. A to je zase, jako když třeba člověk má už to, má to lidské zrození, takže to muselo mít příčinu v nějakém cnostném karmickém činu, ale třeba nemůže najít přátelé, nebo jim nemůže věřit, nebo ho pořád s nima má nějaký konflikt, nebo tak to je zase důsledek nějakého ještě jiného karmického činu někdy, kdy on sám se choval, podváděl třeba lidi, nebo nechoval se k něm hezky, takže to je, a to dozrálo jako ten důsledek podobný ve zkušenosti, že jakoby člověk si zažívá to, co předtím sám dělal. A potom jako čtvrtý je výsledek podobný v jednání, nebo nevím přesně, jak se to jmenuje, ale zkrátka člověk jakoby má tendence opakovat to, s čím si byl v těch minulých životech blízký, jakoby co mu bylo v těch minulých životech blízký, tak má tendenci to zase opakovat. Takže třeba se to vysvětluje tak, že pokud byl člověk v minulém životě třeba řezník, že zabíjel zvířata, byla to jeho práce, zabíjel je každý den, vůbec o tom ani nepřemýšlel, ale zabíjel je, protože to byla jeho práce, tak že třeba se narodí jako, nebo už jako dítě, některý děti třeba neradí jako zabíjet cokoliv, ale některý děti to zrovna baví, jako trhat těm mouchám nožičky, nebo zabíjet žížaly, nebo tak. A pokud toto dítě baví, jako vyloženě, tak to může být důsledkem toho, že jako s tím zabíjením si byl v denním kontaktu v minulém životě. Takže vlastně to jsou 4 různý jako typy, jak ta karma může dozrát. A ta délka života jakoby se říká, že je daná z nějakého toho, že už jakoby z toho, už v tu chvíli, kdy se rozhodne, který to bude zrození, tak už se jakoby je rozhodnutý i to, kolika maximálně se člověk může, jako jaká může být maximální, ale může se to něčím jakoby pokazit prostě těma okolníma výsledkama karmickýma. Doufám, že jsem vám to řekla nějak srozumitelně, jo?
Jak je z vašeho pohledu důležitý přijetí té situace, v jaký se nacházím? Bez posuzování na to, jestli ta situace je dobrá nebo špatná, jestli by nemohla být lepší nebo horší.
No to asi... Jako co by bylo například? Například, no. Ne, no to mě by, jako například, co by to bylo třeba?
Že vlastně lidi si to takhle jako zanalizují a říkou si, tak asi jako něco bylo blbě, že teďka jsem takovýhle situaci. Tak vlastně to už ale jakoby posuzuju tu situaci, už se vlastně vnitřně vymezuju a už se vlastně připoutávám k něčemu, co nemám. Takže to, co mám, tak odmítám a chci něco, co nemám. Jo, vlastně, že ta analýza jakoby pro mě nemá úplně konstruktivní konec.
A myslíte, že to je jako špatně chtít něco, co nemám? Nebo...
To bylo vlastně zpátky na začátek, kdybych to jako posilnil. Já nevím, proto mě zajímá vlastně v té vaší tradici ten institut jakoby toho přijetí, že takhle prostě je, ono to tak jako jde. Jestli to něco takové je?
No, v zásadě je jako tak, jak bychom to asi, na čem bychom se asi shodli. Jestli znáte Mr. Shantideva, co napsal Bodhisattva Charyavataru. Ne, tak to byl Mahajánový mistr, který, možná vám trošku řeknu o něm, protože to je zajímavý. On byl mnichem v Nalandě, v klášteře Nalanda, který byl kdysi v Indii a který byl známý jako takový středisko prostě vzdělanců a byli tam jako nebuddhističtí vzdělanci a diskutovali spolu a debatovali spolu a tady ten mistr Shantideva, ten jakoby tam žil, ale nikdy ho nikdo neviděl s někým debatovat nebo nikdy ho nikdo neviděl studovat nebo jako ty mniši si kladli otázku, co tam teda dělá, jako co, proč tam je a nějak jako pak to dospělo až tak daleko, že ho tam vůbec nechtěli, protože jim přišel, že je úplně k ničemu tam, že tam akorát prostě jí a spí a chodí na záchod. A tak se rozhodli, že se ho zbaví tak, že ho jakoby pokoří veřejně, protože oni ho požádali, aby jim udělal přednášku, protože předpokládali, že asi nebude schopen říct vůbec nic. A aby mu udělali tu přednášku, tak mu připravili takovej trůn, kde byly vysoký, nebyly tam žádný schody, ten trůn byl vysoký a nebyly tam schody, takže jako předpokládali, že už tahle ta situace ho jakoby tak... rozhodí, řekněme, že sám z toho kláštera odejde, že se bude cítit zostuzena, že odejde. Ale mistr Shantideva byl ve skutečnosti veliký jogín a on už jakoby nepotřeboval debatovat, protože on už to všechno znal a meditoval si o tom ve své místnosti, ale to ty mniši nevěděli. A na ten trůn prostě on se dostal tak, že oni to ani nepostřehli. Oni jako najednou ho viděli tam sedět a nikdo neví, jak se tam dostal. Nikdo to nevěděl, jak se tam dostal. No a on, jakoby, když ho požádali o tu přednášku, tak jim vyslovil to, co se považuje za jedno z nejhlubších a nejkrásnějších zároveň děl jako tibetského. On nebyl tibetský, ale v Tibetu si to oblíbili, takže Mahajánového buddhismu, řekneme, který se potom přinesl do Tibetu. A je to jakoby, i takový praktický návod na to, jak žít. Jako jak by měl žít někdo, kdo se chce stát bodhisattvou, kdo chce dosáhnout osvícení ku prospěchu všech cítících bytostí. No a proč o tom mluvím? On tam mimo jiné říká, jako pokud se dostanu do nějaký situace, jako, kterou můžu změnit, tak ji změním a netrápím se tím. A pokud se dostanu do nějaké situace, kterou nemůžu změnit, tak se tím netrápím. Takže asi takhle bych to, jako, pokud je to něco vyloženě... co je v mý moci změnit, tak aby někdo netrpěl, nebo abych já sama netrpěla, tak jako nevidím nic špatného na tom, jako udělat nějaký kroky pro to. Ale pokud je to něco, co jako nemůžu změnit, tak nemá cenu jako se tím trápit, nemá cenu prostě rozvíjet ty myšlenky, jaký to bylo kdyby, jaký by to bylo kdyby, nebo proč to takhle mám, proč zrovna já.
Já ještě... to pojetí vede ještě jako paradoxuje tomu, jestli můžu teda.
No, já s tomu.
Vlastně, jedne tomu někdo v té kartě má, že prostě se setká s nějakou nepříjemnou situací. Mm. A tu nepříjemnou situaci mu vyvolám zrovna já. Jak ti to vlastně ale jakoby kazím si tím karmu, nebo jenom přispívám k nějakému celkovému ekvilibriu, protože vlastně jsem pomohl někomu naplnit něco, co on potřebuje na svých zkušenosti, aby se prostě mohl vyvíjet dál.
No, to záleží na stavu, jako na vaší motivaci.
To
rozhodně, no.
Když se tady to vyvíjelo, to znamená, že jste součástí jeho osudu. Aniž byste si to uvědomoval, tak jste vlastně součástí osudu toho člověka, že byste mu vlastně přinesl nějaký poznání, který ho neměl, a vy vlastně z toho čerpáte zase poznání do sebe. Založíte to rozhodnutí.
No je to tak, že pokud jako vaše mysl je v tu dobu vedená moudrostí a chcete toho člověka nějak postrčit někam a je to třeba i jako drsnej prostředek, tak v tom případě si tím karmu nekazíte, ale většinou, jako když někomu ubližujeme, tak je to proto, že naše vlastní mysl je zatemněná něčím, že prostě hrozně moc chceme něco, co si myslíme, že by nám ten člověk měl dát, nebo že jako máme k němu odpor, protože z nějakého malicherního důvodu, nebo tak, ale já v takovou, jako tím byste si tu karmu kazil. Kdybyste jednal, i kdyby to jako paradoxně tomu člověku pomohlo třeba, tak ale pokud je vaší motivací jeden z těch mentálních neduhů, tak to, jako, to je karma necnostná a ta povede k utrpení.
Takže když to stáhneme do kontextu té smrti, tak třeba v
někdo z naprostý nepozornosti bez jakýchkoliv špatných úmyslů způsobí vážnou dopravní nehodu a někoho zabije, tak v tu chvíli v podstatě ten jeho čin tím, že on neměl v plánu to udělat a neměl v úmyslu nikomu uškodit, ale bohužel prostě zrovna mu třeba v tátě nevím, brečel dítě, on se po něm podíval, tak v podstatě to není pro něj samotného, jako pro toho vraha, špatná karma.
No, nějaká jako lehká negativita no, tam je, ale není, ale není rozhodně to není ten dokončený karmický čin, protože tam musí být ta motivace. Mm-hmm. Když někdo zabije z nepozornosti, tak tam ta motivace není. Jako.
Ale i soudy to hodnotí, než když se zabije z motivace zabít, nebo když ne.
Jo. No a i třeba jako jeden z důvodů, proč by člověk ztratil, kdyby jako mnich zabil jinou lidskou bytost, tak by ztratil ty mnišské sliby a už je v tomhle životě nikdy nemůže obnovit. Ale pokud, ale musí to být vědomě. Pokud bych někoho jako takhle třeba zabila, tak to by, jako to by nebylo. To by nebyl ten, nebyla ta porážka, se tomu říká. Jako toho, prostě nezničila bych tím ten slib, protože by tam chyběla ta motivace. Když bych nechtěla nikoho zabít a když by se to stalo nehodou.
Já mám malinký doplnění. Týká se toto zabití jako jste říkala nížský sliby, tak jakoby člověka člověkem. Nebo co, když zvíře...
No, když zvíře, tak je to taky jako negativní, ale nezničí se tím ten slib úplně. Jako ten slib se zničí úplně jenom, když člověk zabije jinou lidskou bytost. Protože jakoby to asi víte, v buddhismu jsou všechny cítící bytosti jakoby cenné a měli bychom ochraňovat každý život a neměli bychom zabíjet vůbec nic, co žije, protože každá bytost jako lpí na svém životě a konec konců ten jako prostě nikdy ne, jako nás to třeba taky čeká, že se znova zase narodíme jako zvířata nebo tak, takže jako měli bychom ochraňovat, že každý život a každé zabití je špatné, ale zabít lidskou bytost se považuje za nejhorší proto, že jakoby jí vezmeme tu možnost, kterou zrovna teďka má. Co do toho duchovního rozvoje, co do té možnosti jakoby praktikovat tu stezku, která vede k zániku utrpení. Když zabiješ zvíře, tak mu jakoby nevezmeš tuhle možnost, protože ji stejně nemá. Ale když by si zabila člověka, tak jako je to horší proto, že jsi ho zabila zrovna v tom životě, kdy on zrovna měl tu možnost jakoby se sebou něco dělat.
No. Když zabijete zvíře, tak zrovna si to karmicky nějak třeba nezlepšíte, ale ve své fázi smrti, když vlastně procházíte těmi stupněma, tak pak vlastně to zvíře tam na vás může utočit, protože jeho energie už tam je dávno a on už smrt zná, on už ví vlastně, jak se tam pohybuje. A vy, pokud máte sebou vlastně nějaké energie, který vlastně to vás mají zasáhnout do toho života, který dobrý, ale který vás mají zbára pohádě, tak záleží na tom zvířeti, kolik vy máte energie, jestli vy z těch negativních nebo těch špatných, nebo těch pozitivních, aby vás to vlastně dostalo do té deprese, do toho pekelného stavu mysli, anebo abyste se vlastně tím stupněm prošli a vlastně bylo to bez nějakých větších názorů. Každý zabití vlastně, co zažilo, to zabijete po smrti, po vaší smrti se vám to tam pak ukáže.
Není liš nicméně pravda, že to tak moc nevidíme, že do té karmy, pokud bym tak jenom Buddha zná všechny souvislosti, abychom tady nerozpřádali jako něco, co je fakt jako čirá. Jasně, že karma nějakým způsobem působí naši činy, má nějaký odzvuk, ale...
Jo, je to pravda. Je to pravda. To Buddha sám řekl, myslím, že jako není možný, jako, že jenom on to vidí, všechny ty jemný, jako všechny ty... Protože Buddha, kdyby tady byl, nebo tak by byl schopen, a i se to tak popisuje, že vždycky ty jeho žáci se ho ptali, a proč se mi děje tohle? A on, no, protože v tom a v tom životě si udělal to a to, a to je, a tohle, co se děje teď, tak je zrovna následek tady toho. Jenomže to dokáže jenom Buddha, protože jenom Buddha vidí všechny ty jevy a všechny ty souvislosti. Ale zároveň Buddha nám dal jakoby takový návod, nebo takový jako hrubý rysy, jak ta karma funguje, abychom se mohli vyvarovat toho, co nám ji zhoršuje, abychom mohli praktikovat to, jako co ji očišťuje a co prostě vede tím směrem ven z toho utrpení a ne hloubš a hloubš do toho utrpení.
No, když je všechno produktem karmy, to vypadá jako absolutní fatalismus. Kde se v tom tibetském buddhismu bere kde koření svobodná vůle? Jinými slovy, dalo by se říct, že svobodná vůle taky produkt karmy, že jo? že vlastně jo, ten moment, ten je jako vlásek toho, že já něco jako můžu ovlivnit, ale ne, že to je produkt karmy, ale že to je produkt tý jako osvícení mysli, nebo jak chceš, ale kde se to bere, že jo, protože buď je všechno podmíněné, a nebo je nějaký nepodmíněný zdroj pro tu svobodnou vůli, jinak by žádná svobodná vůle jako nebyla, že jak bychom byli stroje, vykořený ta svobodná vůle.
No, jednak jako karma není fatalismus, protože tu karmu si, a ta se neustále děje, jakoby, to není nic statického, ta jako neustále se to tam přeskupuje a jako není to tak, že když, jakoby, že je ten život tak, jak ho máme teďka daný, protože jako pořád do toho zasahuješ, pořád tvoříš nějakou novou a novou, takže se nedá říct, že by to byl fatalismus, protože fatalismus je jakoby, že jenom čekáš na to, co bude, ne, ale to s tou karmou tak není. A s tou svobodnou vůlí to je jakoby složitá otázka, protože jako my nemáme svobodnou vůli z toho pohledu, že jsme jakoby neustále ovládáni těmi třemi neduhy, které máme v té mysli. Tak když to vezmeme takhle, tak svobodnou vůli nemáme. Ale když to vezmeme z jiné stránky, tak jako v každém okamžiku se člověk může rozhodnout jakoby jak s tou situací naloží třeba, protože to, co se nám stane, tak je jakoby produktem nějaké minulé karmy, ale to, jak s kým naložíme, tak tím vytváříme karmu do budoucna. Takže jakoby vlastně jako máme svobodnou vůli v tom, jakoby jak tu situaci, která je teda jako s tom, daná tou minulou karmou, tak jak ji využijeme. Nebo jak s ní naložíme dál. Ale zase jako by se proti tomu dalo namítat, že to, jak, protože to, jak člověk vnímá věci, nebo to, jakoby, jaký má charakter, nebo jaký má tendence uvažovat, nebo to je taky produkt karmy. Takže
já bych chtěl říct, že vlastně asi je to hodně ta svobodná vůle o tom, že nevytváříme ty podmínky pro dozrávání těch špatných karem, protože si musíme uvědomit, že těch karem je miliony nebo ještě nějaké větší čísla, které si nedovedeme představit. Takže rozhodně, abychom, pokud jako žijeme, dejme tomu v nějakých cnostných kategoriích a žijeme prostě díky nějakému mentálnímu tréninku, v tom smyslu, že prostě nechceme, aby samozřejmě jsou některé karmy tak silný, které stejně dozrajou, jo, o tom žádná, ale takhle si já představu tu projev té vůle, jo. Prostě nevytvářet takové podmínky, aby ty karmy dozrávaly, prostě ty špatný.
No a jenom, že jakoby to, že vlastně máš tohleto rozhodnutí, tak to je taky produkt karmy.
Je, samozřejmě, ale já říkám, jak si to představuju, já říkám, že tak je.
Ale tak k tomu se nelze vyhnout, ne? Jako že jako stejně to, když to nedostihne člověka teď, tak pak, když je to tam někde zapsaný, tak to dostihne někdy později, ne? Jako.
Pokud to neočistí,
můžeš podmínky, můžeš očišťovat, to je spousta možností, aby se tak nestalo. Protože kdyby to takhle bylo, říkáš, tak to nemá vůbec smysl se snažit.
Tady, co já vím, já si ty teorie moc právě nikdy nepamatuju, ale jedna vlastně věc, která naznačuje tíznivý zrození je, že člověk se zrodí do toho lidského těla, ale že je to i dobrá rodina a že je to tam, kde je Buddha. Takže tím pádem už má vůbec možnost se rozhodnout pro cestu Buddhy. A když se rozhodne, tak se může zase rozhodnout pro cestu Buddhy. A takhle neustále, až se ta cesta rozšiřuje a pak už se mu nebude dít tolik věcí. A to je to, co si myslím já, což je vlastně hodně podobný.
Jo.
Že ta meditace vlastně i získává tím člověk čas, aby to neutočilo na ní jakoby rovnou, ale aby se stihl rozhlídnout a popojit tam, kde je v bezpečí, tady těma negativníma vlivama karmy. To se mi zdá, že funguje, když koukám na lidi, co to mají.
Jo, to jo, to rozhodně, to je pravda, jakoby, že těm věcem se tak úplně vyhnout nemůžeme, protože všem těm podmínkám pro to dozrávání se taky vyhnout nemůžeme. Protože na to, aby dozrávala karma, tak stačí ty mentální neduhy. A jako těch se zbavit, to je těžký. Jako to všichni víme asi, že občas jako se tak projeví, že člověk má s nima co dělat, takže vyhnout se jako dozrávání je docela těžký. Ale aspoň, no. No, ale jako podmínka stačí právě ty neduhy, tak je to těžký jako vyhnout se, no, tak, ale pravda je, že čím víc bude jako člověk kultivovat ty dobrý stavy mysli, tak i pak, když to dozraje jako nějaká negativní zkušenost, tak pokud člověk má tu mysl dostatečně silnou nebo dostatečně jakoby stabilní v tom cnostném rámci, tak tu situaci dokáže zvládnout jinak, než někdo, kdo jako vůbec nemá ponětí o nějakém tréninku mysli a kdo jakoby se nechá těma momentálníma emocema vláčet úplně. Takže to je pravda, no, že jakoby lepší, jakoby lepší, když to jakoby dozraje až ty jako bolestné zkušenosti, když se objeví v době, kdy už člověk jako má nějaký základ duchovní, řekněme, a dokáže s nima zacházet, to jo. No. Já se omlouvám, já jsem pořád mluvila s někým jiným,
ale... Už jste mi na to jakoby docela odpověděla, protože v podstatě, aby jsme si tu karmu očistili, tak je otázka, dobře funguje, ať je to jak pomalu hodně a tak dále. Tak jakým způsobem my ji můžeme jakoby ovlivnit v tom smyslu, že bychom jakoby rozpustili. A já si myslím, že na tohle to jsou právě ty meditace duchovní. Přímo, jsou nějaké speciální na čištění karmy třeba? Jo? Je... A to se právě naučíme asi od vás?
To vám řeknu. To vám řeknu. Říká se, nebo jako v těch textech se píše, že k tomu, aby ta karma mohla být očištěna, tak potřebujeme 4 protipůsobící síly. Jakoby 4 síly, které působí proti té negativní karmě. No a to si když tak prosím napište, protože to tam, jestli vás to zajímá, protože to tam nemám. Protože to je taková odbočka, o tom jsem původně ani nemyslela, že se zmíním, ale zmíním se o tom. V anglicky je to všecko na R, takže se to dobře pamatuje, ale česky to není všecko na R. Tak potřebujeme mít regret. Jo. Tak potřebujeme mít jako regret, lítost. V tom smyslu, ale že jakoby litujeme té konkrétní věci, protože si uvědomujeme, že byla špatná, že ublížila někomu jinému a že jako přinese negativní důsledky nám. Ale není to jako, že bychom měli litovat sami sebe, propadat nějaký sebelítosti. Prostě ta lítost je zaměřená na tu špatnou věc, kterou jsme udělali. Tím, že o té karmě uvažujeme a tím, že rozpoznáme, jakoby, že jsme tím ublížili někomu jinému, že jsme tím ublížili sami sobě, tak jakoby... Zkrátka rozpoznáme to jako něco nežádoucího, něco, co nechceme.
Můžu to třeba přirovnat k tomu křesťanskému pokání? Jako, že si asi, uvědomí
no, asi jo.
tu chybu a že už ji nechce udělat.
Ano, určitě jo. Určitě to. Určitě, že ji nechce udělat, s tím určitě souhlasím, že už to nechce... Nebo to tam totiž je ještě potom další síla, jako že už to nechce dělat dál, ale jakoby, že zkrátka, že to člověk vidí jako něco negativního. A že jako
toho nemá že žádný úspěch. Dělat, že to je špatný. Jo.
No jenže to, že už to nechce dělat, to je zase další. Jo. Pak no, tam ta síla, ale rozpozná, tak asi zůstaneme u toho, rozpozná, že je to špatný. Že to přináší špatný jemu, že to přináší špatný ostatním. Že jako někdy možná to může být tak, že v tu chvíli jako nám to přijde fajn zalhat někomu, protože máme pocit, že se jako vykroutíme z něčeho, nebo že si udržíme jako dobrý obraz o sobě, nebo že zkrátka se nevystavíme nějakému hněvu někoho, nebo tak. Ale potom, když o tom víc přemýšlíme, tak si řekneme, no jo, ale prostě to bude mít ty karmické následky a tak jako vlastně lžu, protože mám tu připoutanost sama k sobě a jako není to to, co chci dělat. Tak jako podle mě ve chvíli, když člověk uvědomí, tohle teda dělat nechci, jako tohle to není to, co jako vypadalo to možná jako něco dobrýho, ale ve skutečnosti to vůbec dobrý není, tak jako v tu chvíli podle mě přijde ta lítost, protože no, tohle ne. A pak další, první je ta lítost a další je síla útočiště. A to vlastně znamená jakoby toho zakotvení prostě v tom náhledu na svět takovýmhle, že existuje ta karma, že ji můžeme očistit, že jako všechno, co děláme, tak má vliv na ostatní. Tohleto jako zakotvení tady v tom rámci, řekněme, tak v tom máme útočiště. a v tom, co nás Buddha učila a tak. Tak jako to tam je taky potřeba, když to očiškujeme, tak si uvědomíme tohle všechno. No a potom další je, na to jsme tady narazili resolve, jako odhodlání už to nedělat, tu věc. A poslední z těch čtyř je remedy, jako nějaký jako nápravný prostředek, nebo já nevím, jak se to říká.
Síla
jako...
nápravy.
Jo, síla nápravy, aha, tak prýs, takže síla nápravy. A tou nápravou může být jakákoliv cnostná akce, která je zamýšlená námi jako náprava toho, co jsme udělali. Ale podle mě, jakoby... To se v textech nepíše, ale když to člověk myslí opravdu vážně, si myslím, tak by se měl jakoby i z toho světského z hlediska to snažit napravit, pokud to jde. Jakoby, pokud jsme, no v tom smyslu, že pokud jsme někomu ublížili, tak to s ním nějak vyřešit. Jako pokud jsme někde něco ukradli, tak to vrátit třeba, nebo jako i z toho, pokud to jde, někdy to nejde, že jo, ale pokud to jde, tak jako i z toho světského to nějak jakoby vyřešit, napravit, pokud to jde. Já. Ale v textech je, že to má být nějaká cnostná akce, cnostný čin a že to jako má být prostě s tou motivací odčinit tu špatnou karmu, která vznikla předtím. No.
Já jsem četl tu knížku, kde je taková zkrátka jako tom osvícení a tam je, že dobrý a špatný skutky mají druhořadý význam, důležité je mít se rád za to, co dělám. Protože ta láska je ta vaše práva přirozenost, jako by s tím stranou. Takže já se tomu jako propracovávám ty své přirozenosti skrze tu dualitou podmíněnou lásku, kterou jakoby já jsem rozuměl, jak to já vrkovávám a překračuji dál, jakoby, jo. A že samozřejmě, jakože by to mělo být stran se byl jako náhod pro jiný lidi, jako jo.
No já si myslím, že pokud jako je vaše mysl plná lásky, pokud spočíváte v té lásce, tak automaticky není možný, abyste dělal něco špatného. Takže pokud jako člověk si řekne, ty nejsou špatný a dobrý skutky nejsou důležitý, tak jako už v tom já jako vidím, že to není jako plná láska.
Jasně, ale v tom se jak přitočit ten postoj, že... Ty moje současná výchovní situace je špatná, třeba nedostatečná nějaká. Takže když se začnu mít rád, tak když se začnu mluvat o svojí současné situaci, tak se narovná to dobrý a zlý, který jinak mám tendenci hodnotit, když to dělám. A protože z druhé strany jakoby ta láska bezhodnotová je tam jaká přirozenost, která k mě proudí, nebo která vychází z té původní mysli, tak já se tam tím způsobem můžu nějak jakoby sjednotit. A pak jsou nějaké podmínky další, že kritéria nějaký, jak se chovat a tak.
Co to je bezhodnotová láska?
No, to je právě podle mě to, že mě nevěde z míry, když mě někdo opětuje například. Já ji nehodnotím, jako že já dělám něco dobrýho nebo špatného. A na druhých, je to absolutní, takže já to posuduju, jestli se to vyplatí, jestli by to nebylo platit.
Nepodmíněná. Taková nezjištná nebo nepodmíněná asi, no.
Když jsem mluvil o těch špatných činech, to znamená, že když někoho zabiješ, tak nebudeš litovat, protože se máš rád.
Takže já jsem jenom mluvil o tom, jak přesně tu situaci, v které já vnímám, že dělám něco špatně.
Jsem na tu cestu, jakoby, no. A
když říkáš něco špatně, tak
jak překročit to, že jsem špatný nebo dobrý v tu chvíli, jo, prostě, jo, jak se přijmout, jak začít mluvit o svoji situaci, prostě.
Jo, ale to nikdy jako nemá být tak, že by člověk hodnotil sebe, to je vždycky ta akce, jako vždycky je to ta věc, kterou udělal dobře nebo špatně, ale z toho by jako neměl o sobě říct, že je jako špatný nebo že je dobrý. Hmm. A jako říct, že moje nebo duchovní...
Nebo že by to mohlo být lepší, jak jsem tady třeba. Prostě, že by to mohlo to být líp, že já tu mám nějaký štěžkosti, že tě podmínky jsou špatný, prostě.
No jo, ale jako jak jsme o tom mluvili trošku na začátku, člověk jako naše duchovní situace není špatná, naše duchovní situace je nejlepší, jaká může být. My máme všechny podmínky pro to, abychom teďka se rozhodli jako s tím životem dělat něco dobrýho. Fakt úplně všechny. Prostě my máme úplně jako super podmínky na to. A to i to, že jsme se tady sešli, jakoby, tak jako už je takový dobrý krok, protože jako spousta lidí by v sobotu ráno vůbec nevstala, nebo se šli dívat na televizi třeba nebo tak, ale my máme úplně, jak Lucka to nakousla, podle mě, že jsou jako takový kritéria, jako lidský zrození ještě není vzácný lidský zrození samo o sobě. A na to, aby bylo vzácný, tak existuje 10 a 8, který já si všechny nepamatuju. Ale v zásadě je tam to, že člověk má jako funkční smysly, jakoby, že může vidět, slyšet, že, ale taky je, že se narodil v době, kdy Buddhovo učení existuje, že má Buddhovo učení nějakou... A můžeme si třeba to říct jako duchovní učení, nemusíme to jako Buddhovo učení, pokud je to pro vás nepříjemný třeba, ale jako, že vůbec má zájem o něco duchovního. Takových lidí je málo, když si to člověk vezme. Jako je jich málo, který o to vůbec mají zájem, pak je jich ještě mín, který o to mají vážnější zájem. Řekněme, že to není jenom takový, je, to je hezký, ale že člověk jako chce něco dělat. A pak je ještě mín, který jakoby přijdou na to, co chtějí dělat, nebo najdou něco takového, jako opravdu, co je vede. No a to nás je fakt málo takových, podle mě. Takže jako naše duchovní situace je úplně vynikající, si myslím. A jako podle mě ta láska jako je s tou etikou velmi úzce spjata, protože pokud člověk má rád sám sebe, tak má rád i ostatní, to s kým budete asi souhlasit, protože všechny bytosti jsou jako stejně skvělý jako my sami. Všechny bytosti můžou dosáhnout osvícení, všechny bytosti byly našimi matkami, jako my třeba se v tomhle životě s některýma z vás se vidíme poprvé, ale jako by všichni se známe z těch minulých životů, protože jak buddhismus učí, že ta mysl je bez počátku, tak už jsme si prošli všema nejrůznějšíma možnýma kombinacema těch minulých životech, takže jsme si navzájem byli rodiči a sourozenci a manželi a dětmi a všecko. Takže jakoby všechny bytosti jsou stejně vzácné. K tomu se jako v buddhismu chceme dopracovat tady tomuto znání, že všechny bytosti jsou stejně vzácné, jako že nejsou lepší nebo horší než my. Že všechny jsou stejně vzácné. A takže když jako mám rád sebe a mám rád ty ostatní bytosti, tak přece nebudu dělat nic jako špatného, co by ubližovalo mě nebo ostatním. Takže jakoby ta etika, že dobrý a špatný není důležitý, podle mě to z toho vyjde, jakoby, že naopak je to důležitý, si myslím. Tak jako...
A můžu k tomu mít ještě jednu věc. A potom ale můžu být tlaka lásky plnej, samozřejmě. A potom můžu dělat až to, že budu páchat dobro. Jako pácha dobro, čili budu se snažit tam, kde to nemám děti. Jo, rozumíte? I tam rozumím, musíme si i tohle uvědomit. Ne?
To rozumím. A jakože ta láska musí jít jako ruku v ruce s moudrostí.
No ano.
Protože jinak to nefunguje. Ani moudrost bez lásky, ani láska bez moudrosti moc dobře nefunguje. A vlastně se říká, že jako k tomu, aby pták mohl letět, tak potřebuje dvě křídla. A k tomu, aby my jsme mohli letět k osvícení, tak taky potřebujeme dvě křídla. A jedno je jako ta moudrost a druhý je ta, buddhismus tomu říká metoda z nějakého důvodu, ale je to láska a soucítění a trpělivost a tohle všechno. Jako, a potřebujeme obojí. No.
Eliminovat potřebu toho dobrýho a zlýho, toho rozlišování, jako jo. Je to láskou prostě dostat jako dál a když se toho vysleměřil v první řadě na to dobrý a eliminovat toho dobrýho a zlýho, na to bezhodnotovost, že prostě teda budu milovat, čiž se jako zastavila k tomu zdroji. Jako,
jo.
Teda si k tomu něco můžu říct, tak já jako teď Markéta říkala,
ty dvě složky člověka, ten rozum a vůle, tak u vás teda bych řekla, že je problém ten, že vy chcete tou vůli jakoby překonat všechno, aniž byste jakoby prošel tou fází toho rozumu nebo vzali úvahu. Čili pokud někdo chce konat dobře, jak tady paní říkala, tak musí mít tam tu rozumovou složku jako dobře uspořádanou, čili ta analýza nějaká je nutná rozumová. Že jinak páchá to dobro teda i ke škodě svý i k ostatní. I když je třeba přesvědčený, že teda hluboce miluje sebe i okolí. Takže ta rozumová složka to je teda podstatná, teda bych viděla. No.
Možná ještě, jak jako říkáte, překonat to dobré a špatné, tak jako je pravda, že v mnoha situacích jakoby to, co je dobré a to, co je špatné, vychází jenom z našeho vlastního pohledu. Že to není dobré samo o sobě nebo špatné samo o sobě. To je pravda, s tím asi máme taky jako zkušenost. Ale můžeme se podle mě na to podívat tak, že jako to, nebo takhle, že jako dobré a špatné, že všechno, co děláme, tak bude mít nějaký následek, protože pokud přijímáme karmu, tak tady tomu věříme. A to, jakoby, co říkáme takzvaně dobré, tak to bude mít za následek, že nás to jakoby přiblíží tomu, co si přejeme. Že nás to... A když to, co je špatné, tak to jako nás oddálí od toho, co si přejeme.
A to sice nám to třeba se o té své karmy může ostřenout, ne? Jak třeba, jak ten nějaký mistr dával výzvu těm svým žákům, ať mu odpovědí na nějaký ten koan nebo něco. A když to neudělali, tak zabije takovou řízenou tý kočce hlavu, jako jo. No a konecí, protože fakt nikdo jako mu to nebude říct, tak aby se poučili, tak řízl hlavu tý kočce a když tam přišel někdo jiný a on to zopakoval, tak on, myslím, že se dal střelíc na hlavu nebo co a odešel, tak kdyby se tady byl, tak ta kočka mohla žít, jako jo. Takže si myslím, jakože to, že to dobrý a zlý je dořadý, znamená, že když já se dostanu do toho zdroje, když se dostanu do toho cvícení, tak se dostanu, tak nechám za sebou ten celek toho stvoření, prostě tu akci a reakci, ať si tam je a prostě jsem to ponechal tomu svýmu osudu, jako tomu jeho, toho osudu, toho, čemu to patří, jako no.
A ty jako už nebudeš na tom světě, ty budeš na nějakém obláčku.
Ne, to ale...
No tak se musíš rozhodovat v tom případě, že jo?
No tak jo, no tak...
Budeš to... volit, ne? A podle čeho? No ne, podle čeho budeš volit, jestli uděláš něco a něco neuděláš?
No tak...
Ty se bavíš o osvícení mysli. No a máš jít?
Nemám.
No tak do té doby ho to asi budeš muset rozmýšlovat, že jo?
Ne, ale já nemám taky se to... Dobře, tak jo.
No ne, ty chceš překročit ten dualismus dobrá zlá, že jo?
No.
No dobrý, no, ale to je strašně nebezpečný. Dualismus dobrá zlá člověk překročí, když se stane osvícený.
Já nechci překročit dualismus dobrá a zlá.
Ale celou dobu o tom mluvíš.
Ale jo, ale jako tomu, co mi dává smysl, že musím, nebo že se zasloužím, těmi druhý, to, co třeba to mají právo, kdy je chtít, co mě právo chtít, nemají. Já neříkám, že bych se někam spal proti dobru a zlu. A snažil se ze sebe dělat neutrální bytost. Jako jo, to jsem říkal, co jsem nemyslel teda.
A to je ta moudrost. Vlastně, že jo, ty dvě křídla, ta moudrost, trpělivost, já nevím.
Já jsem jenom teďka interpretoval to, co jsem si přečetl.
A to nám musí říct, jestli to je správně.
Říkal, co jsem si přečetl, ty knižce, a jako já neříkám, že by to bylo možné se propasírovat do toho oficiální tím způsobem. Protože to nám zmáknutý, tam ještě spoustu dalších podmínek, jak říkám, jako na odporování a něco dalšího, jako jo. Ale přijde mi jako, že to byl to zajímavý postřeh tohle, co, no. Takže z těchto vásku se dá, nevím, já říkám, se...
Pojďme dál.
Ale jo. Jo, to jako jo, že láskou se dá spousta věcí, ale láska podle mě nebude existovat bez té etiky, protože pokud jako... máte srdce smysl plnou lásky, tak jako zákonník je prostě nebudete nikomu ubližovat a...
Jasně, já to nemám ustřižený, já jsem jenom chtěl, že ta láska to přetočí a vám přijde samo to, on si vole, ta etika, jako potom.
Je to možný, ale jako tak, jak je to možný, já to nemůžu vyvrátit, ale tak, jak jako se to učím já, nebo tak, jak mě to dává smysl, tak spíš, jakoby, nebo a tak, jak, že jakoby člověk začíná tou etikou většinou, jako že se rozhodne prostě neubližovat. A jako to je první stupeň takovej, prostě co by člověk měl udělat, jako vzdát se prostě ubližování za jakýchkoliv okolností, jakýmkoliv bytostem, prostě a když nemůže pomoct, tak aspoň neubližovat. A že ta láska je jakoby vejš na tom žebříčku, že to je těžší toho dosáhnout. Takhle jsem to slyšela já, že prostě člověk spíš začne tou etikou a pak se dopracuje k té lásce, ale je to možný, že to jde i v obráceně, to já nevím.
Tohle bylo od samouka, který bral drogy.
Tak.
Říkal, že prostě to je návod pro ty, kteří nejsou úplní atlety. Já bych to musel vysvětlovat plán. Že prostě, aby se sami sobě, asi za sami o sobě nemysleli, jsou dobrý nebo špatný. Začali tu lásku, jako prostě, začali tím přijetím.
Možná, že to někdo tak potřebuje, jakoby. Ale člověk by vždycky měl jako hodnotit ty činy a ne sám sebe. Jako, jo, že prostě je rozdíl, když si řeknete, tohle to se mi nepovedlo, tohle to, co jsem udělal, tak bylo špatný, než když řeknete, já jsem špatný. To je velký rozdíl, že jo? No, takže možná jako tohle v tom bylo, že některý lidi mají tendenci jako vidět sami sebe jako špatný a že potřebují na prvním místě to, co, čemu říkáte láska, jako přijmout sami sebe. Ale jako rozlišovat podle mě činy na ty, který pomáhají a ty, který nepomáhají, tak to bez toho se asi neobejdeme jako, no, jako neosvícený. A navíc osvícená bytost jako vyvíjí...
Přece budu mít ty dvě věci, je to být špatný, budu to přece vrnout a nikdy se nedostanu k tomu, abych to převrátil a dostal ty praxe.
Kdyby to šlo, kdyby tady bylo absolutno metr ode mě a do mě budu skočit čipku, tak se tady na ty řeči vykašlu, budu někam jinam sobotu, že jo, a všechno bude v pořádku. Ale z toho absolutního hlediska bohužel jako my mluvit nemůžeme, protože většina nedisponovaných obyčejných lidí, jako jsme my, nebo já, se k tomu musí dostávat postupně. Kdyby tady byla zkratka jako v tom zenu takhle, no tak to co vyšlo potom, že jo.
Tady bral ty drogy a tam on jako evokuje tu zkušenost. I třeba lidi, co žili tu plnickou smrt, tak mají podobné zkušenosti. Tam třeba říkal, tak každá částečka našeho vlasu se poznává, ale každý částečka našeho vlasu se poznává Bůh. Jako, no. A takovýhle to má postřehy. A on tam evokuje to prostě, že opravdu ta láska je to, na čem závisí nejvíc. A nemá cenu, že pro některý lidi to může být nekonečný hnutí, pokud budou hodnotit své činy. Já mám dobrý a špatný. Prostě. No a tak jenom začal inspirativní docela.
Podívejte, komunisti taky chtěli pro všechny dobro, jako ty praví, ty, co tomu věřili. No vidíte, jak to dopadlo. Rozumíte, pácha dobro, prostě to musíte opravdu mít tu moudrost, vědět proč a mít otevřený srdce. Pracovat na sobě, kultivovat sebe a pak můžete
to... Nebo to pár dní myslí, takže to sice můžete, ale že jsou to všechno koncepty. To jsou vaše představy, to jsou teorie. Když to vaše srdce vyplní ten Bůh, chápete?
No.
Tak vy potom vlastně plníte tu boží vůli, nebo v tomto případě nirvanickou vůli. Jo? A vlastně veškeré vaše jednání z toho srdce přirození, chápete? Problém je, že bohužel ta droga vám tohle to řekne, ale za půl hodiny už vám to bohužel jako přestane říkat, že jo? Proto je tahle ta úputná cesta jako hold asi pevnější, protože ty drogy hold...
Tak je otázka, kdo je ten Bůh a kdo posílal tu lásku, že jo?
To taky.
To jsme my, že?
No jasně, ale právě, no. Právě.
Tak jdeme na to, na proces smrti. Jo, dobře, no. Jo. Takže jak už jsme na to narazili, tak v tom procesu smrti postupně ustávají ty hrubší úrovně vědomí, až potom se manifestuje ta nejjemnější mysl, která potom opustí to tělo. A podle tibetské medicíny se tělo skládá ze 4 prvků a postupně taky ty prvky jako ztrácejí svoji sílu a říká se, že se rozpouští jeden v druhém, ale není to jako, že by se rozpouštěli. Je to jako, že ztrácí postupně svoji sílu a převládne ten, co je potom a pak zas ten a pak ztratí sílu všechny a pak už to tělo jako úplně přestane fungovat a člověk je prohlášen za mrtvého, ale to vědomí tam ještě třeba je. U bytostí, které jako cvičí duchovně, které meditují nebo které dosáhnou realizací v té meditaci, tak tam ta mysl v tom těle, které už vypadá jako mrtvé nebo které už ty orgány už nefungují, ale ta mysl tam ještě může setrvat třeba i několik týdnů. A to je potom takový, které jste slyšeli, když umírají ti lámové nebo ty vysoce realizované bytosti, tak třeba to tělo jakoby je mrtvý, ale nerozkládá se dlouho, protože tam to vědomí ještě je. A to jsou pak takový ty jako záhady prostě pro tu naši západní medicínu, jak je to možné, ale vysvětluje se to tím, že jakoby ta mysl tam ještě je. Ta nejjemnější mysl, která potom odejde, tak ta tam ještě je. A já jsem si to tady napsala, protože bych si to nepamatovala, jak to přesně je. Ale tak, jak to vysvětluje buddhismus, tak v tom čase smrti, když budeme umírat, tak se mluví o 8 stádiích, kterými postupně projdeme, než ta mysl odejde z toho těla. A první jako začne ztrácet sílu element země. A to se projeví tak, že jakoby ztratíme tu fyzickou sílu, že přestaneme být schopni pohybu. Tohle si když tak psát všechno nemusíte, protože to tam je v tom, co vám pošlu. Tohle to tam přesně je, protože tohle se i těžko asi zapotřebovalo. Takže to jenom, to když tak jenom poslouchejte a tak si to přestaneme být schopni pohybu a ten element země je také podle té tibetské medicíny spojen se zrakem, takže přestaneme vidět, jako postupně začneme ztrácet zrak a vnitřním znakem tady toho stádia smrti, vnitřní znamená jako nezávislý na okolí, nezávislý na věmech z okolí, tak údajně bude vize čehosi jako chvějný vzduchu v parném létě v tom prvním stádiu. Potom ve druhé fázi se rozplývá element vody a ten je spojen se sluchem. A v této fázi začnou vysychat tělesné tekutiny, budeme mít velmi sucho v ústech a pomalu přestaneme slyšet a přestaneme v této fázi také vnímat bolest a budeme mít tu vnitřní vizi kouře. Třetí začne ztrácet sílu element ohně, ten je spojený s čichem.
Můžu dotaz? Mm-hmm,
jo.
To jsou ty poslední minuty třeba?
Tak,
nebo,
to jsou... Totiž takhle ještě. Můžou to být minuty a může to být i díl. Když pokud by to byla nějaká násilná smrt, nějaký úraz, tak to bude tak hrozně rychle, že si to vůbec ani neuvědomíte. Ale bude to tam vždycky. Jako každý proces smrti probíhá takhle. Ale když je to násilná smrt, tak si to člověk ani neuvědomí. A když je to jako přirozená smrt, tak a když ten člověk není pod vlivem nějakých drog, jako takových těch painkillers, tak si tohle všechno bude, tak tohle si to všechno bude zažívat, jako.
Takže já jsem umírat v nemocnici. Kdo tam bude normálně všichni můžeme.
No, ano, může se to
A může to, no, může to trvat minuty, může to trvat díl, jako to nikdo neví. To záleží na, jako, říká se, že u člověka, který medituje, takže to trvá díl obecně, jako, že si to víc prostě může uvědomit. Takže třetí ten element ohně, spojený s čichem, tělo začne chladnout, přestaneme vnímat pachy, přestaneme rozeznávat tady v té fázi, přestaneme si vybavovat třeba vzpomínky a začne pro nás být náročné dýchat. A budeme mít vizi světlušek na temné obloze nebo jisker ohně. A poslední element je element větru. Když ten začne ztrácet sílu, tak přestaneme dýchat. Budeme mít vizi podobnou plamenu máslové lampy a říká se taky, že v této fázi budeme mít krásné nebo děsivé vize podle karmy, podle toho, jak jsme žili předtím vlastně, nebo podle toho, v jakém stavu je ta mysl těsně před před tou smrtí?
A pokud je tam něco klidná,
to znamená, tak tady ty vize nejsou klidný. V mrtvých, jak tam je těch 6 nebo 7 stádií, že hladový duši, já nevím, já už si to tak nepamatuju. A takhle, tak to budu mít v této ty čtvrté fázi?
Jo, ale, jo. No. Asi.
Modrý světlo, ale, jo. Hladový, a já nevím, co až poslední
světlo. Ne, ale potom ty světla, ty jsou potom až. Aha. Ale já totiž jsem knihu mrtvých nečetla, ale tohle to je něco, co člověk může mít a nemusí, ty vize. Že to může být jako různý.
Když je ta vize klidná, tak tam nejsou ty vize pravděpodobně.
Může mít ty krásný. Může mít ty krásný.
Nemusí tam být podle toho, jak se to nachází, tam, jakým stavuje ta mysl v tomto momentě. Nebo vůbec v tom procesu smrti takhle celým.
Mě říkala kamarádka, která pracovala v hospicu, která teda je taky buddhistka, když pracovala v tom hospicu, tak nebyla, ale jako říkala mi, že tohle to přesně, že to jako, že tomu na 100% věří těm vizím, protože to na těch lidech jako viděla. Jako, že někdo prostě byl úplně takový blažený najednou, jako prostě, a někdo vyloženě, jako, no.
Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli do toho teda nějak zasahuje medikace při té paliativní péči.
No, jako říká se, že říká se, že pokud je to možné, tak jakože by měl člověk umírat bez nějakých těch, jako bez otupeného vědomí, řekněme. Ale asi možná někdo, když má velký bolesti, já nevím.
Jo, to jsem chtěla.
No, já nevím, to je asi zase lepší možná.
A lepší možná dávkovat malýma dávkama od začátku, než dlouho nic a pak velkou dávku a pak se umrtvit.
Protože jednou jsem na to, já jsem měla příležitost poslouchat učení jednoho učitele Dagry Rinpoche, jestli jste o něm někdo slyšel, a někdo se ho tady na to ptal, jako jak to bude, když je člověk prostě pod vlivem těch léků. A on se tak zamyslel a říkal, že si jako myslí, že jako takovej člověk prostě ten nemá ani cnostnou, ani necnostnou tu mysl, ten jí má prostě otupenou, tak říkal, že si myslí, že to bude nějaký jako... ne zas tak špatný, že se jako zrození, ale nic moc. No, jako ve smyslu třeba jakoby člověk, který bude mít docela dobrý podmínky, ale bude takovej, jakože se ho, jakoby, že nebude mít moc zájem o nějaký duchovní věci, třeba, že bude takovej jako spíš stroj jako pracující a něco takového. Ale to bylo takový, jakože on to říkal, já si myslím, že to asi možná bude takhle, že to nebylo nic autoritativní.
A když ty ateisti si představují, že jsme něco jako bezvědomí, jako ve spánku, no tak v podstatě oni taky, tak nemají tyhle ty vize, nic to neto.
To mají i lidi, kteří na to nevěřejí.
Ateisti mají taky.
Protože to, ale to ale záleží
hodně. Ateisti mají představu, že potom nic.
No ale to oni zjistějí, jakoby to mají tu představu, ale jako tohle...
Že nic, že to jako když spí, že prostě když spíte, tak taky o sobě nevíte, že jo? Takže to vědomí tam vůbec není. Jestli to je pravda, to nevím, proto se
máš ptá. Ale tak mají hodně podobný zážitky jako věřící.
A tohle, jo.
Podivu, jo.
Že nezávisí, který víry nebo zda bez víry, že ty zážitky jsou hodně, hodně podobné.
Nevím, to tam teprve bude, ale jako ono podle mě to může být dost jako jiný tohle, že to záleží na ty individuální karmě a to. Ale jako důležitý je, že prostě člověk, který, nebo tak jak já tomu rozumím, člověk, který jako žil dobrý život, se kterým byl spokojený a který nemá žádný výčitky a který umírá klidně, tak jako, že ten proces sám o sobě není nepříjemný. Takhle, jako, tak je vlastně hezký. Jakoby. Když to člověk, který nežil dobrý život a který jako prostě umírá se strachem a promítá se mu to všechno, tak ten má ty děsivý vize, jako všelijaký různý. A že pro toho je to pak hrozný. No. A taky se říká, že člověk jakoby má, pokud je to možný, tak si má pamatovat, že jsou to jenom vize, že jim nemá přikládat jako moc důležitosti, že by měl, pokud je toho schopen, jako si uvědomovat, že to je, jako že jsou to jeho vize, že to není realita.
A co by si měl teda představovat? Křesťané třeba mají poušku, když umírám, chytni se pláště Ježíše Krista, on tě dovede do nebe, čili on tě převede přes ty fáze smrti. No a jaký mají buddhisti? Jako, abych neměla tyhle ty vize, abych neměla strach, tak bych potřebovala nějakou kladnou vizi. Čili asi já jsem, nebo já nevím, jak to mají buddhisti teda, když by umírali?
Člověk může, jako má několik možností, může myslet na svého učitele.
Jo, učitel, no, ten mu pomůže.
Nebo může myslet na tři předměty útočiště, nebo může myslet na, jako na tu bodičítu, jakože na to, že prostě chce pokračovat jako v dalším a dalším lidským zrození, aby mohl dál a dál jako se zdokonalovat, aby se pak nakonec stal Buddhou, aby pomáhal ostatním bytostem. Jakože si v tomhle z toho může vybrat. Jako, ale měla by ta mysl být jako soustředěná na něco jakoby takového nadčasového, řekněme. Neměl by přemýšlet o tom, já jsem zapomněl tamhle tomu říct, že...
Ne, tak to je jasný, no, ale, tak, no. Ale mě, když máte nějakou vizi, tak ta vás tam drží. Jinak to vědomí může sklouznout k tomu, že se tam potom zamotáte, jak to tam popisují ty různý světy a to. No tak, takže budu si třeba představit, nebo budu.
Ale jako myslet na to, že jsou to jenom vize, jako to vím, že jako je jasný potýn, jinak bych se musela vymýšlet.
Nesoutožňovat se s tím.
Můžete se soustředit na něco, na co se můžete 100% opravdu bez výhrad spolehnout a to vás baví strachu. A bývá to ten určitě, co tady říkal z těch hodnotů.
Na toho Buddhu, že?
Třeba, no, nebo na toho učitele, který stělesňuje Buddhu, nebo co já vím. No.
Co třeba pouštění hudby, jako, že to pomáhá taky navozovat jako kladný stav mysli, ne?
Jestli dovolíte, tak k tomu se potom dostaneme, až budeme mluvit o tom, jak pomoct někomu, kdo umírá. Nebo jako potom, nebo jak se můžeme připravit na smrt, nebo tak. Já bych teď, jestli tak bych dodělala ten proces. A potom bude určitě prostor na to mluvit o tom, co konkrétně jako my můžeme dělat. Ale tohle to je jakoby z pohledu, takhle to bude probíhat. Tohle to všichni jako zažijeme. Nevíme, jak rychle, nevíme kdy, ale tohle to prostě bude pro nás, pro všechny. Ve čtvrté fázi element větru, se ztrácí sílu, přestane dýchat, co jsme říkali. A v této fázi taky pravděpodobně budeme prohlášení za mrtvého, protože všechno už ustane, jako nebudou už žádný známky života, ale to vědomí v tom těle stále je. Proto se taky říká, že pokud je to možné, tak by jako ten umírající jako měl být ponechán v klidu a neměli by s ním hnedka manipulovat a odvážet ho třeba z té místnosti. Mělo by se mu dát čas, jakoby, i když už si myslíme, že už je mrtvý a že už o nic nejde, tak ho nechat. Jako.
A když ho nenechali?
Když ho nenechají, tak ho to ruší, jako tak nemůže, tak ho to prostě, tak jsou to jakoby podměty navíc, který ho ruší. Protože to vědomí tam pořád je, jakoby a ruší ho to nějak.
Tady k tomu mě se zdálo naprosto zvěrský, jakým způsobem umírala moje babička, protože oni oživovali asi hodinu, jí tak domlátili do těla. Jsem cítila hroznou bolest ve vzduchu všude. Ona umřela vlastně za šílenýho mučení. Bolest to vůbec neuvědomila. Tak to by bylo fakt to. Pak doví, co se pak stane.
No a jestli v tom Tibetě to je i několik dní, že?
No. Týdny to můžou být. Jako pro někoho, kdo jako tím procesem prochází opravdu vědomě a kdo je schopen taky tu mysl jasného světla využít k meditaci, protože to normální člověk neumí, jak se říká.
Běžně v Tibetu je to jak ty lidové tradice, jak dlouho nechávali v Tibetu, když někdo zemře toho člověka na pokoji.
Tři dny, já to nevím. Aha. Ale no, nevím, bohužel.
Ne, v případě, že teda u nás, nejenom, že se hned odveze, já třeba se hned druhý den po nápitu, ale třeba se to tělo i velice trhle spálí.
Ale u nás ta tradice bývala taky za kteství.
No, já si jenom říct, že pokud to je teďkon takhle, jak říkám, tak to v případě, ale z hlediska jako úplně zásadních věcí, že je totálně barbarský společnost, které asi měly udělat absolutně všechno pro to, aby se to změnilo. Protože si uvědomuješ, že vlastně my nedecháme tomu člověku ten klid. Nedecháme mu doznít ty aktivity a tu šanci, aby se převtěl nějakým vyšším a lepším stvoření, no tak se vlastně dopouštíme jako strašnýho zločinu, že ho učí.
Ale v Indii, ale v Indii pálí hned ten den, ale to je daný těma, nebo druhé, to je daný tím, že tam je to podnebí, ale u nás to může být týden, ne?
A v Indii je to různý.
Tak týden by se měl nechat.
Na druhou stranu tím spálením se uvolní veškerá energie. Tam pak vlastně vznikne už jen prach.
Takže tím spálením vlastně se uvolníš ta energie a záleží na tom zbytečným teda, jak on byl vlastně na tom mentálně, jestli si ji dokázal ještě no, koncentrovat a jít s ní, anebo jestli se tam vlastně postupně ona docházet.
No ale u nás většinou tak si můžete naplánovat pořád, tak si, já jsem teda na Lača můžu vět minimálně týden, že jsem věděla, že asi hned měl čas. Já teda nevím, no, jak je to důležitý tam.
Celá
bytecká kráva
mluví o tomhle, tak to asi je
důležité. Jestli cítí bolest nebo necítí ještě...
To ne, bolest necítí, ne, ale jako ruší ho to, jakoby. Fyzická, bolest to určitě není, ale jakoby ruší ho to.
V okamžiku, kdy nadejte, kdy na té sekce, tak jako naši společnost mrtvej. Pokud bohysty ještě tam doznívají.
Jo, ještě, no to vědomí, jo, ještě tam, protože tam ještě budou čtyři, ano, protože jsme teprve ve čtvrtý, takže ještě budou čtyři, takže jako...
A ještě buddhisti dělají ten rituál, že chodí do toho domu a tam, já nevím, 14 dní, jak zpívají ty mantry a ty pohřební písně, tak on si to taky přitom může uvědomit, že jo. Oni mají to takovej jako systém, že tam přijdou a ty mniši tam zpívají a jakoby mu říkají odejdi. To je v ty knihy mrtvých popsaný.
Jo, to jo, oni to vědomí jakoby navádí, prostě,
jako, ano,
protože
ano.
Se tak jako předpokládá, že by mohlo být člověk zmatený, protože je to něco neznámého, přeci jenom tak ho jako navádí to vědomí. Ale k tomu se taky dostanu. Ale to je taky zajímavé, protože některé prameny tvrdí, jakoby, že když ta mysl opustí to tělo a stane se tou bardo bytostí, tak některé prameny tvrdí, že jako je stále připoutaná prostě k tomu svýmu minulému životu nějakým způsobem a že pořád je tam okolo a tak. Ale jiný prameny říkají, že to zapomene, jakoby, že prostě ten minulý život zapomene s kým, když, jako s kým, když opustí to tělo. To je zajímavý, no, nikdo. Třeba se taky říká, že člověk nemá jakoby truchlit nějak, jako, protože tím brání ty bytosti, aby jako šla dál, tím jí pořád drží prostě okolo sebe. Ale zase jinde se říká, prostě zapomene to. Jakože jakoby ty lidi, protože o těch bardo bytostech se říká, že mají jakoby takovou určitou formu jasnovidnosti, že prostě vnímají, ale nevnímají to jako něco, co jim bylo vlastní, podle některých pramenů. Že jakoby to vidí, prostě co se tam děje, ale nemá k tomu ten vztah jako už. No. No ale jak jsme říkali, prostě člověk je prohlášen za mrtvého, ale to vědomí to tam pořád je a jakoby ty tělesné funkce ty už ustaly, ty už a teď postupně jako ustávají ty hrubší úrovně vědomí, až se projeví ta mysl jasného světla, ta nejjemnější. A tomu se říká bílá, červená a černá vize a nakonec jasné světlo. Takže, a to tam ale všecko máte napsané. Takže ty poslední čtyři stádia jsou černá, pardon, ne, bílá, červená, černá a nakonec jasné světlo. A jmenuje se to takhle, protože se říká, že postupně budeme mít vizi nejdřív jako bílá, jako světlá noc za úplňku, červená je něco jako západ slunce, černá jako temná noc. A jasné nebe je jasné světlo je jako nebe za úsvitu, čisté, jasné. A tady ta mysl jasného světla, ta je jako naprosto neutrální, je naprosto čistá, neprojevují se tam žádný ty neduhy, nejsou tam to už dávno, nejsou žádný myšlenky, jako to pojmové myšlení je pryč, smyslové vnímání je pryč, takže pokud to někdo umí, tak jako v tomhletom stádiu je nejlepší meditovat. Je jako nejlepší meditace, protože tady ta mysl je jako naprosto klidná, pokojná, nerušená. Takže pokud, jako proto ty jogíni v tom jasném světle se trvávají tak dlouho, třeba celý týdny, protože tady ta mysl je jako nejlepší pro meditaci. Všechny ty hrubý úrovně jsou pryč, nic jí neruší.
No je to ta nejjemnější, že?
No.
Ten osmý stupeň.
No. Vlastně od jo, to bílé světlo je to osmé stádium.
Tady jsme na tom konci nejčistším.
A to je ta nejjemnější mysl, která jo. Se postupuje.
Která jde ze života do života. Jo.
A ta si uvědomuje sama sebe, nebo vlastně to já jsem si uvědomuje tohleto bílé zářící světlo.
No, kdo podle mě ty světla si to, ty světla si ještě uvědomovat budeme, ale myslím, jako ta mysl jasného světla, ta je jakoby prostá toho já, si myslím.
Ta určitě, no.
Takže
no.
Už jenom sama sebe.
Že, no, ta prostě jenom existuje. Ta existuje jako, ta si ta jako existuje. Si to tak představuju, ale...
A tady to můžu jest, no. Trošku víc rozumíte, kde je teda to... Pak už je jenom již sen, nebo...
No právě, já to už jenom tom...
No, když to jaký způsob přesto...
Musím to ještě mě osobně vážit tady k tomu bílému světlu. Jakože já umírám.
Ne, to už nevíte. To už nevíte, no. Protože to, tam není jako... Tam už není, tam si jako... To je prostě taková jenom jako... Si to představuju fakt jako... existence, jakože, protože já umírám, to musí být ta myšlenka, ale myšlenky už tam dávno nejsou.
No, jako tomu rozumím, ale je to moje stádium smrti a tudíž jako takhle to myslím, jakože je to ta, někde tam to já je, protože potom tam zase budu někde já v tom znovu zrozím. Takže to já tam
není to já.
Jako no, není to, a pak zase je, to je blbost.
No, to já je takový koncept.
No, jasně.
A to až jako se narodíte jako ta další bytost, tak zase budete mít ten koncept já.
Tady
ale to už nebude to já, Lucie. To bude, ale já tam bude, protože každý to má. Jako každá obyčejná bytost to má, takže ten koncept já. Takže
to v podstatě takový očišťování.
No je to očišťování od těch hrubých úrovní, prostě všelijakých těch myšlenek a všelijakých těch pocitů a všelijakého takového toho neklidu, který máme, tak to postupně prostě všecko zmizí.
Tak čili to je ta podstata v tom světle.
No, to je ta...
Jak se pořád mluví o těch podstatech a člověk si může říkat, já jsem, nebo já duše, nebo
to se říká, že to je to, co opravdu jsme, jako tohle.
Jak se bude to karmu, teda to mám tam přemostění mezi těma zrozeníma, jak není navázána ta karma?
No, ta karma tam je ve formě otisků, takzvaných, který ale v tu chvíli jako nejsou nijak patrný. Ale je to právě ta jemná mysl, která nese tu karmu si sebou. To jo, ale není to jinak, jako, protože ty otisky sami o sobě, ty jako v tu chvíli jsou úplně neaktivní. Ty jsou úplně jako, nejsou jako nijak patrný. Nic v tu chvíli nedělají.
A nejsou ty otisky v těch nižších úrovních?
No to by, ne, to no to by nemohli to by přejít, nemohli, protože ty nižší úrovně ty opustí, ty jako ustanou. To by
ty otisky jdou pořád jako dál, až do toho jasného světla, ale tam je ten moment, kdy oni nemůžou jako fungovat. Ta karma v podstatě nefunguje.
No v tu chvíli moment. Ne, v tu chvíli ne, moment, protože ta karma, aby dozrávala, tak potřebuje ty neduhy a ty tam, nejsou v tu chvíli.
Taková
splaskla. No a pak teda... Pak ta mysl, jako u obyčejných bytostí tady ta fáze čistého světla je okamžíček, ale ty, který umějí meditovat, tak ty v tom dokážou prodlévat dlouho a pak tady potom jakoby ta mysl teda opustí to tělo a projde si tím celým obráceně a stane se jako bardou bytostí. Získá jemnohmotné tělo bytosti mezistavu, takzvané bardo je bytost mezistavu. A ta bytost mezi stavou, ta prostě...
Ta se získává v tom bílém světle, to
není bílé.
No, potom to tam jakoby si projde jakoby člověk postupně, jakože nejdřív jakoby zase se objeví ty hrubší úrovně mysli, tak jak to odcházelo, tak to zase přichází.
Jakoby se to pro představu začíná nabalovat, jako zpátky, až k těm elementům. Takže
dlouho v tom bílém světle, aby se to nabalovalo pomaličku postupně, ano. A člověk, nebo bytost byla silnější, čili
to... Ale není to bytost, ano. Ale to bardo.
No je to, ale je to lidská bytost, co říct nedá, protože ta bardo bytost, ty jsou všechny stejný. Jakoby. A čekají na to. Akorát se říká, že mají různou barvu podle toho, kde se potom mají narodit potom.
A to už je předurčené?
Ale pro mě je tohleto taky hrozně jako těžký si to představit. Já jsem na tom úplně stejně jako vy, že já jako to poslouchám a čtu a říkám si, tyjo, jako jaký to asi opravdu bude. Není to, jako v tom bardu se to dá změnit ještě, kde se člověk narodí. A to záleží potom jakoby na... Třeba ta kniha mrtvých se právě čte, jakoby proto, aby v tom bardu člověk ještě jakoby zaktivizoval všechnu veškerou ctnost, který je schopen, aby ještě jakoby to zvrátil k nějakému lepšímu zrození. A taky v té době barda jako má cenu pro toho člověka dělat modlitby nebo říkat mantry, protože tam se to jako ještě rozhoduje. Ale říká se, že to bardo může trvat nejdýl 49 dnů a po těch 49 dnech už jako člověk získá to nový zrození a pak jako už pak už je to rozhodnutí, pak už něco má.
Ale do toho celého procesu, když si dobře rozumím, velmi teda zasahuje v Evropě moderní věda, medicína.
Jo, to je ono. To zasahuje, no. To
a, prostě... a není to tak trochu mimo nás, co se stane? Jakože to vlastně můžou, že to ovlivňuje okolí a lidi okolo nás, nebo to už má návaznost s karmou?
To už tady není.
No, jako podle, já teda nevím, protože já nevím, jak to tady funguje, ale podle mě člověk jako by si může říct, ne, že nechce ty léky, nebo jako,
může
že...
Může i udělat
nebo,
dopředu no, nějaký, tak, jako, no. Až o sobě nebude vědět, aby se konalo v jeho zájmu, existuje něco
Ale většinou ty konce bývají o morfiu.
To jo, ale většinou taky člověk tohle vůbec všechno neví a nemá žádný zájem, jako v té smrti nějak v tom jako procesu smrti nějak se sebou pracovat, nebo ani tomu nevěří třeba, nebo prostě si myslí, že tím to skončí a nebude bolesti. Už nic, tak...
A ty bolesti, tak prostě se jich chce zbavit, to je úplně pochopitelný.
To jo, ano.
Protože většinou třeba na rakovinu, to se říká, že nebolí, ale v posledním stádiu pěkně bolí.
Ale jak už tady někdo říkal, dřív to bylo daleko jako normálnější, že člověk umíral doma a jako v prostředí, který znal a jako lidi to nebrali jako úplně nějakou tragédii, protože na to byli zvyklí, že jako viděli každý během svého života, viděl někoho umírat třeba nebo tak, tak to muselo být určitě mnohem jako lepší. Protože...
A tak je něco fyzická bolest a nějaká psychická emoční, kterou často ta medicína moc neřeší. Spíš ty hospice se o to nějak pokoušejí, že to morfium zabere na fyzickou bolest, ale na tu psychickou asi moc ne.
Jak tě potom děsí ještě jedna věc, že se lidi vlastně, jak se nedokážou moc jakoby tomu podívat, ty provace, já nevím, cokoliv takovýhleho, tak pak tam ještě dochází k věcem, jakože někdo umře a ten druhý to nezvládne, jde na psychiatrii a začne jíst léky pro to, aby to nějakým způsobem, protože jí do konce života. Vlastně nestransformoval, dejme tomu, ani smrt svojí matky do dalšího života, protože ty prostředky takhle, jak bombonky malým rozmazleným dětem nám to sypou a když to člověk jednou začne tady ten proudy mít, tak je těžký z něho vystoupit. Hrozný, hrozný mazec se děje tady teďko na světě. Že to je, nevím, jako kdyby fakt to lidstvo upadalo. Jako, že si myslím, že budovo učení upadá, jako, že to tady do Evropy už hodně, hodně zasahuje právě kvůli zrození a kvůli smrti. Zásadní vlastně transformační nějaký procesy. A
to, je, no, já to sama jako nevím, proč jsme to tak vytěsnili, jakoby, nebo proč, protože to je normální,
ale kdo to vytěsňuje? Nevím. Hodně lidí, se kterýma mluvím, by to chtělo jinak, ale vůbec čelit tomu panu doktorovi, který určí diagnózu a který rozhodne o tom, že musí jíst ty léky. Vlastně, ne, já to jíst nebudu, já to chci jinak. Tak to už je člověk pomalu jak vrah sám sebe, už pomalu takhle brané. Jakože je to takový strašně těžký čelení, člověk se na to pak musí připravovat, aby věděl, jakým způsobem vlastně vůbec vysvětlit svůj záměr to mít jiným způsobem. To se mi zdá jako by docela těžký, že člověk je oslabený, protože by vlastně se soustředit na něco jiného a teď bojuje s tím okolím, aby se mohl soustředit na něco jiného. Šílený kolotoč.
Mně se zdá, že ta paliativní péče se hodně vyvíjí. Jo. A vyvíjí se spíš směrem ke vstřícnosti. Teď nemyslím v lékařských zařízeních, ale existuje fakt spousta krom hospiců i různých třeba občanských sdružení nebo různých jako společností specializujících se na podporu lidem, kteří chtějí zemřít doma. Pokud možno právě s minimální medikací ve svém prostředí svým způsobem. A existuje to právě docela už i v regionech. Už to není jenom otázka ve větších měst. A před třeba 10 lety tohle to prakticky nebylo vůbec.
No já mám právě tady, že jako ty zážitky z blízkosti, tak 10 a 15 let a bylo to fakt strašný, jakoby co se tady toho týče, protože
jako bez uhájení v podstatě.
No podle mě vůbec jako prvním krokem je, a to znova opakuju, že jsem ráda, že jste přišli, protože já jsem si tak říkala, kolik lidí asi prostě bude chtít v sobotu strávit celou jako takhle sobotu prostě přemýšlením o smrti. Ale jako když už vůbec člověk jako se k tomu tématu postaví nějak čelem, tak třeba potká lidi, který to mají taky tak. A jakoby třeba jako když o tom člověk dokáže mluvit nebo nějak se jako na tu smrt připravovat, tak třeba jako potkáte někoho, kdo vám pak pomůže, jako v tom smyslu, že prostě bude s váma, nebude ale hysterčit jako okolo toho, prostě zeptá se vás, jak byste to chtěla, co byste chtěla, a tohle to je důležitý, no, si myslím, jako najít, jako vůbec prostě najít lidi, který jako to mají podobný, nebo který...
Ale u nás to taky v minulosti bylo, že si pozvali poslední pomazání přesedlo u křesťanů. Že tam přišel ten kněz a jak si toho člověka smířil, vyspovídal ho, on se zbavil těch negací a jako... že ho řekl mu, on měl Ježíše Krista, tak přes Ježíšek a prostě ho poučil. A to už dneska úplně dneska to není.
A zase se to, myslím, se to docela obnovuje. Třeba i u nás regionek jsou...
Jo, už se to obnovuje, no, ale tak to bylo podle mě
podobného. To je ono, podobného, protože jako to nejde zdůraznit dostatečně, že jako člověk, který umírá s klidným stavem mysli, tak se nemá jakoby čeho bát, no. Protože je to něco, čím jsme si prošli moc krát, jako to známe tak dobře, akorát si to nepamatujeme, ale je to přirozený, je to jako převléknout si šaty, prostě kromě tady, místo tady z toho budeme mít něco jiného, ale není to nic
jenom jakoby... Jenom na těch šatech no. Trochu lpíme.
No, to jo, no, ale ty no. Jako oni nejsou tyhle jako lepší, než ty tam ty. No. Jste chtěla něco?
Jo, to už. No, jak jste mluvila tím okem mě, tak jsem si uvědomila vlastně to, že můj strach ze smrti se v týhle okamžiku vlastně skoncentroval, vzhledem k tomu, že jako, já nevím, to nemám nějak akutně, jakoby, tak vlastně do té cesty, že mám strach z toho, že bude příliš bráněno tomu mi odejít spokojnou myslí, právě kvůli tomu, že mi bude příliš jakoby ten šat nalakovaný. Čím jsem se setkala, když jsem byla pečovatelka, vlastně bez vyšších práv zasahovat do postupů, bylo to hodně na rodině a tak, tak jsem viděla, jak se tam fakt to tělo různýma injekčičkama, prášičkama, opračičkama jakoby vložně lepí na toho člověka a člověk se v tom ztrácí. A mě to hodně děsal tady ten, tady to, no. Že potom jakoby komunikace třeba s některýma lidma už byla hodně složitá a v podstatě přesluhovali. Že oni sami už jakoby cítili, že jako klidně by odešli, ale ono to už ani asi moc nešlo, že to už bylo takový jako jinak provázaný, všechny ty vrstvy mysli a podobně, takže to je takový těžký. Takže můj strach osobně je v tom, abych měla právo si to právě tak jako nějak prožít, jako tu cestičku nějak jinak. No.
A ty to asi víš, ty jsi říkala, že člověk může jakoby dopředu říct, co chce, aby s ním dělal.
Ale on člověk tak... hodně lidí to dopředu neví a pak se diví.
No, ale tohle to je ten problém právě, no, že lidi to nechtějí vědět, jako, že, a pak se diví a přitom je to něco, no, jako, s čím jako si může být jistý, že, jako,
že tomu to budou
čelit, že to bude.
Nechce tu konečnost připustit a ani rodina tak třeba nechce kontaktovat, aby tomu člověku ho neodepsala, protože se musí mluvit takovým jiným jazykem, takovým, jako neodepsat předem. Protože se z toho může dostat a může tady být hromadu dalších
no,
lep,
jo. To je pravda, no. To je jako těžký tohle, to vím, no. Ale jakoby, když člověk prostě ví, jak on sám to má, tak on jakoby, některý jsem slyšela, jak říkám, já jsem s někým nebyla, když umírala, slyšela jsem, že jako některý lidi prostě dokážou ještě jako uklidňovat ostatní, když umírají, ještě tak jako jim pomáhat přitom, protože sami jsou s tím smířený. A takže to ono, jako když bysme, až my budeme umírat, tak kdybychom měli někoho jako dobrýho kamaráda, který to má podobně jako my, tak to podle mě bude jako úplně normálně
o tom mluvit. O tom předem mluvíme a on zná, jakým způsobem my myslíme, tak spíš může zareagovat, tak jak my budeme spřát.
Jo.
A jak je to v klášterech, buddhistických klášterech, jak se...
V klášterech buddhistických je to takový praktický, jakoby tam s tím nikdo nic nedělá, protože jako i když ten člověk, co umírá, tak to ví, že umírá většinou, protože jakoby jako umírá vědomě a řekne si, co chce, jako jestli tam chce lidi, jestli je tam nechce, prostě jaký chce obřady, tohle všechno jako, no,
Řídí se to sám?
Jo, řídí se to sám, no.
A už jakoby cítí dopředu, že už to přichází asi.
Jo, ne? Protože když člověk ví, jako co má čekat, no. tak to jako ví, no, že už postupně už, tyhle už elementy, pozná, tak to pozná, no. Jo.
To, což my tady v Evropě no, samozřejmě ne.
Já jsem jenom chtěl říct, že mě to vlastně jsem si vzpomněl po dost letech, že můj strejda nechal svoji maminku, mojí babičku umřít tak, jak si přála. Bylo to docela dále. Babičce bylo 97, se umírá poměrně v pohodě, jo. A ona si prostě přála, aby nezavolala doktora, drželi za ruku, ona ho uklidnila, jak si tady před chvíli připodotkla. Ve 4 se jí to stalo, upadla, prostě uklouzla, řekla si, že teda je to ono. Byl ten dobrý den na to umírání, 10 bylo po ní, nepřála si teda nic takového, no a pak teda po nějakých hodinách, jako když se strýdák jako sám teda nějak uklidně sob, že byl mnohem víc rozrušený než ta umírající, zavolal tu sanitku nebo nějakého doktora, by mu vypsal úmrťák, a oni ho obvinili, že teda nezavolal doktora hned, že ji mohli zachránit. Takže to si myslím, že tady v téhle společnosti taky dost nebezpečný vůči nějakým dalším pozůstalým a příbuzným a to, že... že splnit to přání umírajícího, že by to asi člověk měl formulovat nějak jasně a pomalu tady na západě asi písemně, teda, jo.
Babička se... chtěla mluvit doma a na poslední chvíli pak se rozhodla a chtěla sanitku.
Jo, sama. No, tak jo.
Jsem si ptala, chceš sanitu a řekla jo. Tak se zavolala.
Že to tady
a tak zemřela na jipu.
Že tady umírat je docela nebezpečný někdy pro
A oni už ale třeba i na tom jipu tam ty lidi nechají ty příbuzný sedět, takže jsme u ní celý den jako někdo byl.
To je fajn, že to člověk ví, že udělal, co mohl.
Ale jako není na to připravený. Ani ten, kdo provází, ani ten, kdo umírá. Že jsme zmatený a nevíme, co se děje.
To jo, ale jako říká se, a jako já tomu 100% věřím, že umíráme tak, jak jsme žili. Jakoby, že prostě nejlepší příprava na smrt je ten dobrý život, protože potom jako člověk jako jakoby nebude mít tu lítost a bude rád za to, co prožil, že mohl tady jako v tomhle tom těle takhle nějak existovat nějakou dobu, ale nebude to brát jako něco fatálního, prostě jako něco, co nedodělanýho třeba, nebo jako něco, i když já nevím, protože jako každý má asi trochu ten strach ze smrti, nebo když si to připustí, nebo tak, nebo z nějakých nemocí, nebo jako z bolestech a tak, ale jako to jediné, co můžeme, protože jako nevíme, kdy to přijde, nevíme, za jakých podmínek budeme umírat, ale jako to, co bychom teď měli udělat, je jako žít tak, abychom nelitovali. Abychom aspoň bez té lítosti. No a tak je jako dobrý podle mě jako o tom mluvit nebo nějak jako se o to zajímat, protože potom jako nám to přijde víc přirozený než jako něco takového, co okolo čeho se celý život chodí po špičkách a pak najednou, když to tady je, tak člověk si nic nevybaví jako z toho, co by chtěl nebo nechtěl, nebo prostě je najednou akorát zmatený. Když to člověk taky plánuje v uvozovkách, tak jako aha, tak teď tohle a teď jako tohle stádium a teď prostě a může si taky říct, jako koho by tam chtěl, protože není dobrý, to už jsem tady říkala, k tomu se pak ještě dostaneme, když jako člověk, který umírá, má kolem sebe lidi, který vyvádějí, to vůbec není dobrý, no. Ani pro něj hlavně, no, protože ho to jakoby, protože to v něm probouří to lpění, jakoby na tom těle, prostě, že tady ještě musí zůstat, prostě nemůžeš umřít, jako musíš tady s náma, to není dobrý.
Ještě mě hrozně tady k tomu fascinovalo, když jsem poprvé slyšela, že to vlastně v lotosu, jako v meditaci, protože tady byl, nebo já jsem měla v hlavě od malička jenom ten koncept, ta smrtelná postel, bezvládnost a tak.
Já jsem ráda, že
A ten lotos, to je úplně fascinující a teď jsem byla strašně překvapená, jsem viděla jeden film o dervišech a oni tam taky umírají normálně v meditační pozici, že se vlastně rozhodnou, to je to zvláštní, no, jakože úplně...
Můžu se zeptat na tu lítost. Já si dovedu představit různý druhy lítosti. A je to právě takový to lpění, jako ještě jsem si nevypil dost čaj, tak ještě bych tady chvilku byl. A pak si dovedu představit třeba lítost, já nevím, rodiče, který nechává malý nezaopatřený děti. Jestli tohle se dá rozlišovat i v tom konceptu a pak to dál má nějaký důsledky.
Jo, to já jsem měla na mysli hlavně jako lítost prostě za něco, co jsme udělali a nenapravili jakoby v uvozovkách. Jo, že prostě člověk kolikrát jako má rozhádaný příbuzný třeba, nebo takový věci slyšíte, nebo prostě, tak jako tohle je dobrý neodkládat tyhle věci, protože pak najednou třeba nemusí být čas a to je jako tohle asi člověka trápí. Mm-hmm. A vůbec, jak, vlastně úplně nejvíce měla na mysli lítost jako v tom smyslu prostě za nějaký věci, o kterých víme, že jsme někomu ublížili nebo tak, tak to je podle mě nejhorší. Když člověk nechává malý nezaopatřený dítě, tak se tomu asi nevyhne, jakoby, nebo prostě je to těžký asi se tomu vyhnout.
Nedá se dělat nic jiného, než to přijde.
No, ale na druhou stranu právě, no, pokud jako člověk věří na tu karmu, nebo jako tak nějak jako vidí ten širší záběr, tak si říká, no, jako prostě nemůžu s tím stejně, jako nemůžu s tím nic dělat. A to, že jako se tím budu trápit, tak to ničemu nepomůže, to akorát mě uškodí.
Můžu se ještě zeptat, jestli možný bylo vás taky, nebo to napadá, že člověku se děje po smrti to, na co je nastavené, jakoby, že existuje nějaká interaktivní sféra, ten astral, nebo co, že když on se nějak projkuje, děje se mu to, co on z ní vlastně chce, jako to, co on z ní, co se on na ní vkládá, když se vrací, jakoby, z té sféry, jo. Takže když by nemuselo být tak strašný, že dneska lidi tady opravdu nevydrží ne tak dlouho s tím tělem. Protože existují historie knížek o tom, že pak třeba, já nevím, že Ježíš Kristus to odebírá s tím člověkem, co se udělal špatně, co mělo být nahrát do těch prostí nějaký, třeba. A zase samozřejmě, jako když
jo, ale máte pravdu, jako říkám, pro mě je těžký si to nějak představit, nebo já vám jenom můžu říct to, co jsem se dočetla, nebo to, co jsem slyšela, ale je pravda, že člověk jakoby i v tom bardu má všelijaký takový jako zážitky nebo vize právě podle toho, no, jak žil, nebo podle těch svých jako karmických, takže někdo to má krásný a někdo to má hrozný, jako no. Ale je důležitý jako prostě nebrat to nějak osudově, jako snažit se udržet si nad kým jako nadhled, prostě, že jako spíš to pozorovat, jako nepropadnout nějakému strachu nebo tak. V tom bardu se říká, protože to může být cokoliv, jako různý prostě bytosti, všelijaký, který jsme nikdy neviděli, se tam najednou objeví a najednou... Taky se říká, že jakoby nás přitahuje to, na co jsme byli zvyklí, jakoby, nebo s čím máme nějakou zkušenost. A třeba jsem četla takový příklad, že když člověk jako třeba hodně jako zabíjel ovce, tam byl nějaký prostě, že to byl řezník a zabíjel ovce a tak najednou prostě vidí tu ovci a chce jí zabít a ta ho jako někam vede. Prostě a jde za ní, aby jí zabil, tak ta ho někam vede. Zřejmě asi teda do nějakých nižších říší nebo tak. A když jako člověk prostě má jakoby silou té meditace jakoby třeba hodně za toho života uvažuje o těch třech klenotech nebo o nějakých jako bytostech jako svobodové a bodhisattvé, tak jako v tom bardu o něho povedou, jako že bude mít ty vize jich, jako že člověk má jako vize toho, s čím je obeznámen dobře. Jako.
To je pravděpodobné.
No, by se dalo říct, že v tom stavu po smrti to je vlastně jako ve snu. Že vy vůbec neovlivňujete, co se tam objeví, co tam přijde, ale vy to vlastně musíte s tím jednotlivým se musíte zachovat. Nemůžete to nechat plynout, protože pak vás to může dosát, pak vás to vlastně může dosrát. To je vlastně na tom stavu vědomí, jaký vy máte vědomí, tak vy vlastně můžete tím dělat se něma procházet.
To je pravda, no. Podle stavu vědomí člověk má ty vize, nebo ten svůj sen, když to tak říká.
Ale průběh snu lze ovlivnit.
Samozřejmě. Když člověk něm reaguje, v něm jedná, a to je právě tu fázi po smrti, člověk může ovlivnit, pokud ní jedná. Pokud ní nebude jedná, pokud vlastně je tam bezbraný, že vůbec vlastně něco se děje, tak jasně, že si tam pak s ním ty energie můžou dělat.
Jo, můžete se zeptat jenom jednu otázku. Třeba křesťané neuznávají, že by člověk se mohl jakoby přeptělit zvíře. Buddhisti to jakoby uznávají. Že se můžeme do zrození zvířat.
Jo, úplně v pohodě. Jako.
A křesťané dřív to uznávali taky. Se
no, to můžeme. Jako úplně snadno, protože
a my ateisti tomu nevěříme.
No, ale to neznamená, že se vás to netýká.
To znamená, že
chceme fakta.
Fakta, stavy, fakta, svěry.
No, jako zase prostě říká se, že na to, aby člověk, jakože lidské zrození není samo sebou, to už na to jsem trošku narazila, že to je jako něco lepšího prostě, že to není...
Ano, když jako, už to dostane teda člověk... lidskou úroveň, tak tam už zpátky asi to nejde.
Ale jo, to jde, to zase prostě, protože některý lidi, teď to víme, že některý lidi prostě využijou ten potenciál inteligence a moci a všecko, co mají prostě, že akorát škodí. Nebo že akorát si jdou za nějakým jako hloupým cílem tady jednoho života a přes mrtvoli, jak se říká. No tak takový člověk, jako ten, podle mě s ním to moc dobře nedopadne, no. Těch budoucích. Že... Protože jak má člověk potenciál k dobru, tak má ale i větší potenciál jako ubližovat, než mají zvířata, nebo než mají nějaký takový jako... Nezdraví. Ještě teda je 12 hodin, já se omlouvám, že jsem neudělala přestávku. Ještě řeknu třeba tak 2-3 věty k tomu předtělování a pak půjdeme na oběd, jestli souhlasíte. Protože jakoby proč je důležité uvažovat o smrti, to mi přijde, že nám tady tak jako vyplynulo hezky, že to nepotřebuje žádný další komentář. Že zkrátka jako vždycky je lepší vědět, než nevědět. A jako budeme sami schopní umírat jako v dobrým rámci mysli, což předurčí naši další cestu. A než se to stane nám, tak když budeme sami jako s tím smířený, tak budeme spíš schopni pomoct někomu jinému. Takže to je určitě, jako proto to stojí za to. No. A k tomu převtělování, jako ten lidský život je výjimečný v tom, že člověk má tu inteligenci, kterou zvířata postrádají. Ale jako může ji využít i v negativním a pak se zase vrátí do těch špatných, jako do těch, kde je toho utrpení víc. Protože v samsáře je všude nějaký utrpení, ale v některých je hříších jeho víc a v některých je hříších jeho míň. A možná jste to slyšeli, pokud jste to neslyšeli, tak jako mluví se o 6 jako hříších, 6 takových možnostech hlavních, které máme. A někdy jakoby se to vysvětluje, že jsou to skutečně hříše ve smyslu jako fyzický prostě, ale někdy se to vysvětluje tak, že to jakoby není v tom fyzickém slova smyslu, ale že je to prostě jako naše projekce, jako naše vize, že třeba ty pekelní bytosti, které jsou na tom úplně nejhůř, tak jako v nějaký literatuře Abhidharmy se i popisuje, kde ty pekla jsou a jak jsou velký a který je nahoře a který je dole. Ale jakoby i jeho svatost Dalai Lama o tom jednou nějak někdo mluvil, že to, co se nedá dokázat, takže můžeme brát s rezervou a že možná je ta pekelná říše prostě jako člověk, který jako třeba ty dětský vojáci, jako to, že možná je to peklo, jako prostě, že člověk nenávidí úplně hrozně silně a je pod vlivem nějakých drog a tohleto, že to může být. Jako, že to peklo je jako neustálý prostě utrpení silný, ze kterého se nemá člověk jak vymanit a jako tak hrozně jako, jak to říct, deluded, jako úplně tak hrozně jako zatemnělá mysl, která akorát nenávidí. Že takhle se mluví o těch, jako, že ty pekelní bytosti prostě akorát chtějí zabít jedna druhou a pořád spolu bojujou, ale přitom se zabít nemůžou, protože nevyčerpali tu karmu ještě prostě si na to peklo. Že jsou tam hrozný jako vnější podmínky a ještě hrozný prostě ta zžíravá nenávist. A taky jako se říká, že na to pekelný zrození má jakoby zaděláno ten, kdo prostě nenávidí, kdo někoho, to je jedno koho, ale kdo má v sobě hrozně silnou nenávist a hodně silný prostě hodně silný odpor. Koho, třeba koho baví ubližovat, jako kdo má radost z toho, když někdo jiný trpí, nebo tak.
Taky se říká, že to nejsou mý, nevím, jestli to představím jako nějaké místa většinou díky různým pohádkám a fikcím tady, ale jsou to stavy mysli prostě. No. Člověk by se to měl taky vázat nutně na nějaký prostor. Nebo...
No, jako nutně ne, ale nelze to vyloučit.
Nelze, zase, no jistě.
Protože to... v některých těch textech je popsáno přesně, jako, jak ty pekla vypadají, jak ty bytosti vypadají a co se jim tam děje. Jakoby. Takže,
tak já jsem někde četl taky, nevím, tak samozřejmě ta představa je na to zkrátím do celkem jasná, když tam s někým uhořeli nějaký bývalý v nějakém vlaku, tak to jsou velký pekla, jo. Je tam neuvěřitelný mentální utrpení a je to fyzický a je to teda vázaný na nějaký místo, že se to někde stalo. Nepochybně
a mají tvar člověka, nebo jsou to ty příšery, co známe?
Jsou to takový příšery.
Příšery,
jako. Je to všechno to samozřejmě jasnou. Ale to vám může být
nebo, a všem v životě se nám může taky stát úplně cokoliv.
No a potom... potom další možnost, jakoby je ta říše hladových duchů, nebo prety se jmenují hladoví duchové, a to jsou jakoby bytosti, které jako neustále po něčem touží a nikdy to nedostanou. A je to v jejich případě jako jídlo a pití. že oni jako pořád ho hledají a nemůžou ho najít a žijou v něčem, co vypadá jako poušť. A prostě mají, a nebo když už nějaký jídlo najdou, tak ho nemůžou spolknout, protože jim to působí hroznou bolest, nebo mají hrozně, jako někde se píše, že mají hrozně velký břicho a hrozně hubený krček, takže to nemůžou spolknout, takže jsou pořád hladoví a pořád žízní. A jako k tomuhle, k tomu jako vede prostě takový ten stav mysli, že ať mám, co mám, tak pořád nemám dost, jako že bych chtěl prostě víc a že bych chtěl tamhle to. Takže jako řekněme, že silná nenávist nebo odpor má vztah k tomu zrození v pekle a silná připoutanost, jakože chci a tohle chci, tak to, že má souvislost s tím zrozením jako hladový duch. Nebo taky lakomost, jako když prostě člověk má a nedá, jako já to chci pro sebe, prostě já to chci pro sebe. No a potom je ta říše zvířat a to se někdy říká, jako že nám to připadá roztomilý, třeba prostě pejsek nebo kočička nebo delfín nebo nevím co, ale ve skutečnosti prostě je to takový, jakože ty zvířata zažívají nejrůznější, jako že jsou neustále v ohrožení života, prostě je takový ten zákon džungle, že prostě když nezabiješ, tak budeš zabit, tak to, že je jako jedno z jejich utrpení. A další věc je, jakoby, že jsou prostě využívány člověkem, jako, že jsou, nemají žádnou svoji vůli, že prostě člověk využívá. A potom do třetice, když ani jedno z tohohle by nás nepřesvědčilo, tak ale do třetice, jako, že ty zvířata prostě mají velice omezenou mentální kapacitu a jako nemůžou prostě praktikovat to duchovní učení.
To znamená, že lidi, kteří se cítí jakoby oběťma, oběti? Hmm.
No já jsem slyšela, je to možný, ale já jsem slyšela, že jako na to zvíře má našlápnuto ten, kdo jakoby prostě žije takovým jako stylem života, mě je všecko jedno. Jakoby. A, tak nevím, jako, nevím. Jak se stará ten, jak se stará sám o sebe, ten, jak se stará, prostě já chci mít tady ten svůj klid a jako mě nechte na pokoji. Tak.
Teoreticky by se dalo říct, že diktátoři, který mají na svědomí vlastně tisíce životů, no. Tak pak vlastně jejich další zrození může být to, že vlastně budou pomáhat lidem, tak oni jdou s tím, že teda budou pomáhat lidem a oni se zrodí jako pes. Je prostě bylo to záchranářský pes.
A proč diktátoři, ale?
Dám příklad, třeba diktátoři, kteří mají na svědomí nějaký život, že vlastně na jejich rozkaz se vraždili lidi, vlastně, já nevím, Hitler, Mussolini, Stalin, že
jo.
Takže vlastně jejich další karmický zrození pak může být zvířecí.
No to může, ale to spíš asi bude.
To bude horší, že se všichni rozloskore.
To jo, ale takže pak se to rozloskore.
To spíš, já si taky spíš myslím, že... Nevím, no.
To se asi těžko prokazuje, ne?
No to jo, to ne, to je všechno...
Já pořád posouvám, tak aby jsme...
Jo, tak to je jako tohle všechno na úrovni spekulací, všechno. Ale je to tak, jako, že takhle by to mohlo být a ty texty to naznačujou, že nejhorší necnosti jsou do pekla, takový ty střední, ty jsou na hladový duchy, lehčí jsou jako na zvířata a hlavně nenávist prostě vede do toho pekla, hlavně připoutanost vede k těm hladovým duchům a lhostejnost jako ta vede k těm zvířatům. I když třeba zvířata lhostejný nejsou, ale takhle je to jako popsaný, tak jako...
Jakákoliv tak... připoutanost je tam, to je svět připoutanosti.
No.
Nebo...
No jako hlavně, jako není to prostě, že nezbytně, není to jako prostě, že když se nedokážete vzdát, já nevím, prostě svýho kafe po obědě, takže nutně půjdete, to ne, ale jako hlavně prostě ta připoutanost jako hlavně nasměruje k čemukoliv. Jako to je takový to prostě, jako že to nedokážete pustit, jako držet, to může být člověk, to může být nějaká věc, to můžou být peníze, to může být postavení nebo nějaká určitá identita, to může být jako cokoliv. Každý máme něco, jako, na čem nám záleží.
Rodina.
Ale my jako nejvíc, no a taky jako i taková neochota prostě sdílet třeba, jako já to chci pro sebe, jako tohle je moje, ty mi na to nešahej, to je jako taky. No jdeme na oběd, jestli teda, aby jsme... Máme to tam zamluvený, tak...
Jo, musíme si říct, kolik čas nejde.
Já nevím,
to je,
myslím, že... Je teďko...